Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän Antiloopin Siltasaari 10 podcast-studioita höpisee tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Van Dessen.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella itse asiassa toista kertaa sijoituskästissä, mutta ekaa kertaa sijoituskästiin.
Väärin.
Kolmatta kertaa, mutta kerran ei taidettu laittaa siihen jakson nimeen sitä.
Kyllä, ollenkaan. Se oli mysteerivieras.
Eli tosiaan Jarkko Aho, eli Random Walkerillekin moni varmaan tuntee sillä nimellä. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
Tervetuloa Jarkko lämpimästi munkin puolesta. Mahtava saada sut kolmannen kerran tänne. Se oli tosi tykätty se ensimmäinen, voisiko sanoa jopa melkein, ainakin puoli maraton jakso. Vedettiin melkein 2 tuntia.
Joo, se oli tosi pitkä ja se oli niitä teidän aika-alkujaksoja.
Kyllä.
Eikö ollut?
Se oli 2021 muistaakseni.
Joo, taitaa olla.
Mutta nyt on hienoa taas niin kun päästä sunkaan juttelemaan. Mitä sulle kuuluu nykyään? Sijoitusten parissa päivät pitkät vai jotain muuta?
No joo, kiitos kysymästä. Kyllähän tämä edelleen aika pitkälti menee sijoitushommien parissa. Et tietysti omia sijoituksia hoitaa omaa salkkua, mutta paljon kouluttamisen ja valmentamisen parissa teen nykyään hommia. Sijoituskursseja vedän verkossa ja muutenkin valmennan ihan tuolla niin kuin yleisesti liiketoiminnan ja niin kuin yritystalouden kentässä. Yritysvalmennusta ja ammatillista aikuiskoulutusta pidän. Sitten tietysti kirjoitushommat on edelleen lähellä sydäntä, että blogeja tulee silloin tällöin kirjoiteltua eri lehtiin artikkeleita ja kirjoja ei ole nyt ihan viime aikoina tullut, mutta ehkä niitäkin vielä jossain vaiheessa saadaan lisää, saa nähdä.
Toivotaan, että niitäkin tulee, mutta Random Walker on ainakin vauhissa siellä blogeissa, niin se
kyllä.
On oikein.
Kyllä, siis tänään on aika kattava paketti, mitä me ajateltiin käydä läpi, että mä en tiedä mikä tämä otsikoksi tulee olemaan, mutta tämä on semmoinen niin kuin ultimaattinen sijoittajan ja niin kuin vaurastujan paketti. Ja voi olla, että tästä tulee niin kuin oikein maratoni, että puhutaan niin kuin taloudellisesta riippumattomuudesta, sitten mietitään vähän niin kuin indeksisijoittamista, osakepoimintaa, osakeanalyysiä, katsotaan ehkä vähän markkinoita ja sitten ehkä jotain niin kuin konkreettisia kiinnostavia osakepoimintoja. Mutta hypätään aluksi siihen niin kuin taloudellisen riippumattomuuden ihmeelliseen maailmaan ja varmaan aluksi siihen, että miten ihmeessä niin kuin taloudellinen riippumattomuus edes määritellään.
Mikä tämä on?
Mikä case?
Niin, joo. Ei ole ihan välttämättä yksinkertainen määritelmä tai itsestään selvä asia, koska mehän voidaan jokainen ymmärtää se käsite taloudellinen riippumattomuus tai taloudellinen vapaus niin vähän omalla tavalla. Toisille se on jotain muuta kuin toisille, mutta yleensä tämmöinen niin kuin FIRE-keskustelu ja täällä niin kuin sijoituspiireissä, niin se käsite ajatellaan sillä tavalla, että sulla on niin iso sijoitussalkku, että salkun passiivinen tulovirta kattaa sun elämisen kustannukset. Ja sitten se suhteellisuus tulee niin kuin tavallaan siitä, niin kuin jokaisella meillä on oma kulutaso, ja sitten sä peilaat siihen, että toiset tarvii vähän isomman salkun, ja toisille riittää pienempi salkku. Mutta toi on aika se yleispätevä määritelmä, että katsot sun sijoitustuotolla sun päivittäiset kulut.
Tämä on niin kuin päämäärä, mihin sijoittaja usein haluaa. Onko tämä ollut sulle se niin kuin ykköspäämäärä?
No se ei ollut se ihan ensimmäinen, että silloin kun mä yli 20 vuotta sitten aloin sijoittamaan, niin ensin oli vaan ylipäätään se, että kun tilillä oli kesätöistä kertynyt rahaa, että saa nyt jotain tuottoa. Mutta sitten kuitenkin aika nopeasti, kun mä perehdyin asiaan, niin huomasin sen, että jos on tosi pitkä aikaväli, niin kuin minulla oli, koska nuorena aloitin sijoittamaan, niin aika pienetkin summat riittää siihen, että sä voit saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden ihan peruspalkkatyöstä säästämällä. Ja sitten niin kuin otin sen kyllä tavallaan omaksi tavoitteekseni.
Niin, toi on mielenkiintoinen. Se siis olihan se arvopaperijuttu, missä nimenomaan puhuit tästä, että niin kuin ihan perusduunari siellä suomalaisella mediaanipalkalla, mikä on 2500, niin pystyy myös saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden. Niin, toi on aika kova juttu ja siis uskon itsekin tähän, mutta onko jotain niin kuin perusteluita, että miten tämä sitten voi onnistua?
No se on siis kova juttu ja jos ei tee mitään laskelmia, niin se on aika intuition vastaista, että miten sä voit ihan keskipalkalla, mikä juuri on toi 2500 euroa kuukaudessa nettona, niin kuin sanoit, että miten sä voit keskipalkalla saavuttaa semmoisen tilanteeseen, että ei ole periaatteessa pakko käydä töissä. Mutta se on periaatteessa ihan puhdasta matematiikkaa, että jos me katsotaan osakemarkkinoiden keskituotto, on sitten 9%, 10% nimellisesti vuodessa ja sit sä säästät sen muutaman satasen, vaikka 500 euroa kuukaudessa, ja sun aika on vaan tarpeeksi pitkä, 30, jopa 40 vuotta, eli koko työura, niin periaatteessa voit jättäytyä vähän normaalia niin kuin aikaisemmin eläkkeelle sun salkun turvin. Jokainen voi laittaa laskurin luvut, niin joo, kyllä se siltä näyttää, jos se aika on vaan tarpeeksi pitkä.
Minkä kokoisista salkusta sitten puhutaan ja minkä tyyppistä tuottoa sille pitää saada ja kuinka paljon sieltä voisit kiskoa sitä rahaa itse, jos haluaa olla riippumaton?
No paljon just kun kouluttaa ja valmennan, niin mä käytän niinku semmosia esimerkkilukuja, jokainen tietysti voi katsoa tarkat summat niinku laskurista ja näin, mutta ihan 200 euroa kuukaudessa, jos sä pystyt sijoittamaan, aloitat tyyliin 25-vuotiaana opiskelun jälkeen, kun menet eläkkeelle. Sitten sulla on 40 vuotta aikaa sijoittaa, 65-vuotiaana jäät eläkkeelle ja 200 euroa tosiaan kuukaudessa sijoittanut ja saat sen osakemarkkinan 9-10% tuoton. Sun pitää siis aika aggressiivisesti ottaa sitä riskiä ja laittaa oikeasti osakkeisiin, mitkä tuottaa kaikkein parhaiten. Niin silloin sä pääset reilun 1 000 000 salkkuun. Ja miljoona on aika hyvä semmoinen ohjenuora tai nyrkkisääntö, että kyllä yksi ihminen sillä summalla on taloudellisesti riippumaton. Ja pystyy elämään semmoista, ei nyt mitään niin kuin huikentelevaa luksuselämää, mikä ei ole tarkoituskaan, mutta semmoista normaalia hyvää elämää pystyy kyllä semmoisella salkulla elämään.
Ja pieni ajatusleikki siihen just, että monelle kuulostaa varmaan 200 euroa isolta summalta palkasta, mutta sitten jos sen ottaa näin, että nykyinen palkka 2500, hei palkankorotus, sä saatkin seuraavasta kuusta lähtien 2700, niin kuinka moni tässä vaiheessa sijoittaa 200 euroa enemmän kuin edellisenä kuukautena, koska periaatteessa sun kulutuksen pitäisi pystyä pysyä about samalla tasolla. Toki siinä on inflaatio, joka voi pikkasen vaikuttaa, mutta näin niin kuin ajatusleikin tasolla, niin se on kuitenkin niin kuin suurimmalle osalle ihan mahdollistakin vielä.
Just näin. Ja toi oli hyvä, kun nostit esille tuon, että palkan korotuksista alkaa sitten niin kuin säästämään. Et sehän on ihan selvä, kun sä valmistut, menet työelämään, sun palkka on pienempi. Ja välttämättä silloin ei pystykään sijoittaa niin paljon. Aloittaa vaikka sillä 50 tai 100 eurolla. Ja sitäkin mä aina opetan ja niin kuin valmennan, että hyvä nyrkkisääntö taas, että kun saat palkankorotuksen, niin laita vaikka puolet siitä sijoituksiin ja puolella siitä sä voit nostaa sun elintasoa. Ja tavallaan koko sun työn aran koko ajan elintaso pikkasen nousee, mutta myös se sijoitussumma koko ajan nousee ja se taas entisestään avittaa tätä asiaa, kun ne sijoitussummatkin on koko ajan pikkasen korkeammat.
Musta tuntuu, että jos joku, jolla on taloudellisesti vaikeaa, niin vaikka nyt te on inspiroitunut tämän jakson otsikosta ja kuuntelee tätä ja sitten katsoo, että kaksi tämmöistä niin kuin sijoituspodcastia pitävää kundia, joihin liittyy varmaan tiettyjä ajatusyhtiömiä ja sitten tuommoinen pukupäinen mies täällä selittää siitä, että kuinka helppoa on niin kuin sijoittaa 200 euroa kuukaudessa. Niin kuin se ei välttämättä ole kaikille helppoa ja siihen ehkä liittyy semmoinen, että sitten ne kulut lähtee skaalautumaan ja niin päin pois, niin onko sinulla jotain niin kuin hyviä vinkkejä, että miten sä saat sun niin kuin arkisesta taloudesta niitä tehoja irti, että sulle jää edes jotain, mitä sä voit sijoittaa, jotta nytten joku vähän osasin ei tule sinne kommenteissa niin kuin huutamaan, että hyvä teidän on siellä puhuu.
Hyvä niin kuin nosto ja mä niin kuin ymmärrän tosi hyvin, että mä en väitä, että ihan absoluuttisesti kaikki pystyisi saavuttaa taloudesta riippumattomuutta, mutta mä sanon, että niin kuin suuri osa tai suurin osa, jos vaan oikeasti haluaa. Että pitää muistaa, että kaikilla on eri lähtökohdat ja näin poispäin, mutta tuohonkin mä aina kun tuostakin paljon keskustellaan eri yhteyksissä, että mistä sitten saa sitä säästöä ja mistä pystyy nipistämään, niin mä aina suosittelen kuitenkin katsomaan isoja linjoja. Et mä en oikein koskaan ymmärtänyt sitä, mitä jotkut firettäjät tekee, että ruokakaupassa sitten katsellaan niitä alennuksia ja sieltä nipistetään ja nyt en voi tota ostaa ja näin, koska se on kuitenkin suhteessa aika pientä säästöä. Ja jos miettii ihan niin kuin omaa elämääkin, että mistä mä oon saanut rahaa säästöön ihan normaalista niin kuin palkkatyöstä, niin asuminen on yksi hyvä niin kuin kohde. Voi niin kuin miettiä, että ostanko sen kaikkein isoimman asunnon, mitä vain suinkin omalla palkallani niin nyt saan lainaa, vai pystynkö asumaan vähän vaatimattomammin, siitä saa hyvin säästöä. Ja autoilu on niin kuin toinen. Et mä veikkaisin, että keskimääräinen suomalainen ei arvaakaan, jos ei ole siis laskenut, että kuinka paljon autoon menee kustannuksia kuukausittain. Että ei osta aina sitä uusinta autoa 2-3 vuoden välein, vaan elää tai niin kuin ajaa pikkasen vanhemmalla autolla ja siitäkin saa tosi paljon säästöä. Että ne muutama parisataa euroa tulee pelkästään noista, niin aika helposti.
Mitä niin. Tämä firettäminen, sori mä keskeytin, mutta tämä firettäminen on tullut monta kertaa, niin haluatko jotenkin tiivistää, että mitä tämä tarkoittaa?
Niin, firettäminenhän tulee siitä tavallaan tavoitteesta, että sä pyrit taloudelliseen riippumattomuuteen ja eläköitymään ikään kuin normaalia eläkeikää aikaisemmin. Toiset tavoittelee vaikka 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana tai niin kuin vastaavaa. Ja Yhdysvalloissa tämmöistä keskustelua on niin kuin käyty aika pitkäänkin ja puhutaan tämmöistä niin kuin fire-liikkeestä tai fire-ilmiöstä. Ja se on niin kuin asiana hyvä, mutta sitten ehkä siihen kytkeytyy vähän tämmöisiä niin kuin erikoisia piirteitä. Viittaan just tuohon, että sitten nipistetään ja joka paikasta ei voi elää niin kuin normaalia elämää, mutta tavallaan mulle taas se vire ei ole koskaan ollut sitä, että ihan kaikesta säästetään, vaan se on se tasapaino. Mm. Että osa sijoituksia, mutta kuitenkin pystyy elämään ihan normaalia elämää.
Kyllä, hauska ilmiö, mitä ihan lähipiiristä ja kavereilta ja kaikkelta huomaa, niin pakollisetkin menot on pakollisia aina niin kauan, kun niitä vähän kattoo ja rupeaa vaan ihan karsimaan. Mm. Sitten sieltä poistuukin niitä pakollisia menoja yhtäkkiä.
Kyllä, juurikin näin.
Joo. Tuon on kyllä huomannut. Mun mielestä toi riippumattomuuden logiikka olisi vielä hyvä sille avata, jos joku miettii sitä, että kun sulla on se iso potti, niin eikö niin, että sitä pottia halutaan kerätä sen takia, koska se raha tuottaa sen rahan päälle lisää tuottoa ja se tuottaa sen sanotaan vaikka 8-10%, mm-hmm. mitä indeksit on tuottanut perinteisesti, niin jos sä voit ottaa sitä potista vähemmän kuin mitä se tuottaa, niin sulla on niin kuin teoriassa tämmöinen ikiliikkuja ja sitten sun tavoite on kerryttää se kriittinen massa, eli se tarjottava määrä rahaa mahdollisimman nopeasti. Joo. Ja sitten se on se. Me ei ihan päästy vielä syvälle siihen, että mikä se oikea summa sitten on.
Niin, joo. Ehkä sitä voisi vähän vielä avata. Niin kuin äsken sanoin, se oikea summahan on yksilöllinen, koska se riippuu siitä sun kulutustasosta. Mutta me voidaan tavallaan niin kuin miettiä tämmöisen nostosääntökonseptin tai nostoprosenttikonseptin kautta, mikä on juuri sinulle oikea salkun koko taloudelliseen riippumattomuuteen. Ja tämä nostosäännön konsepti tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että jos sä käytät, otan esimerkkinä 4% nostosääntöä, että sun tavoite on sitten, että kun mä olen eläkkeellä, niin aina 4% nostan mun salkusta elämiseen. Ja jos sun kulut, tai jos sun salkku on vaikka 1 000 000, otetaan nyt tämä, kun se on helppo luku, niin sä voit 4% siitä 40 000 euroa nostaa vuodessa sun elämiseen. Mm. Ja jos se riittää sulle se 40 tonnia, silloinhan sun se kriittinen massa on se 1 000 000 euroa. Ja nyt kun on tutkittu paljon, mä oon itsekin tehnyt laskuharjoituksia, pyörittänyt Excelissä niin kuin historian datalla ja erityyppisillä muilla niin kuin simulaatioilla, niin tämä 4% on aika hyvä, koska vaikka me nähtäisiin tulevaisuudessa, just kun sä oot jäänyt eläkkeelle, niin tosi paha osakemarkkinaromahdus, tämmöinen 30-luvun kaltainen tai finanssikriisin kaltainen romahdus, jos se on vain, niin kuin lainausmerkeissä vain 4% sun nosto, niin se kestää myös tämmöiset ajat, ja sun salkku ei periaatteessa koskaan mene nolliin. Mm. Okay. Sitten toiset tykkää tehdä sen sillä tavalla, että jos on aluksi 1 000 000, sitten sä nostat sen 40 tonnia, niin sä nostat vuosittain sitä summaa inflaation tahdissa. Ja silloinhan se kuluu pikkasen nopeammin. Silloin heikoimmissakin tilanteissa tämä 4% sääntö on johtanut siihen, että 30 vuotta kestäisi sun raha ennen kuin se menee nolliin.
Miten sä suosittelet tekemään sitten, jos tulee tällainen kriisi, osakkeet -50%? Suosittelet sä, että katsoo sen 4% siitä sen hetkisestä summasta vai siitä alkuperäisestä niin kuin merkkipaalusummasta? Ja jos on se tavallaan nykyinen summa, niin sittenhän sä joudut elämään niin kuin jos sanotaan, että 50% markkinadippi, mm-hmm. niin sitten sä joudut vähentää sun kulutuksia puoleen.
Toki, just noin. Että sitten jos se 4% sääntö, nyt esimerkkinä ymmärretään niin, että se on sen hetken salkun arvosta, totta kai silloin se kestää ikuisesti, koska et sä koskaan syö, mutta siinä on se riski, että sun elintaso joudut tiputtamaan tosi paljon. Että vaan se alkuperäinen 4% sääntö tarkoittaa aina sitten niin kuin lähtötilanteesta 4%, ja se on lyöty lukkoon, ja sitä pidetään vakiona tai käydään nostamaan inflaation tahtiin.
Noni.
Ja nyt jos haluaa käyttää tämmöistä kuitenkin suht turvallista sääntöä, niin siitä me päästään siihen, että 1 000 000 on ihan hyvä tavoite, tai jos me käännetään silleen, että palataan siihen keskiverto suomalaisen nettopalkkaan, mikä on 2 500 euroa, siis kuukaudessa, eli 30 tonnia vuodessa, niin jos tämmöinen henkilö haluaa sitten eläkkeellä pitää samaa elintasoa yllä, niin silloin riittäisi 750 000 euron salkku, jos käyttää sitä 4% sääntöä. Että se 1 000 000:kin, jos tuntuu kovalta, niin ei sen tarvi olla ihan niin suuri niin summa.
Onneksi tässä ohessa saa käydä myös töissä, että ei ole sitten ainoa, tämä on niin kuin nimenomaan bonusta kaiken päälle sitten monella.
Juuri näin. Ja ehkä mä tohon vielä sanon sen, että kun mä nyt ymmärrän, että siellä kuunnellaan, että nämä on semmoisia summia, totta kai suurelle osalle, että tuntuu uskomattomalta, että voiko semmoisia saavuttaa, niin mä palaan vielä näihin mun laskuharjoituksiin, kun mä Exceliä tykkään käyttää, niin mä oon tavallaan simuloinut semmoista tilannetta, että mikä olisi niin kuin pienin mahdollinen salkku, että sä ikään kuin rohkenet sanoa, että mä olen taloudellisesti riippumaton. Että ottaa kumminkin vähän enemmän riskiä sen suhteen, että sitten jos salkku menisikin nolliin jossain vaiheessa, niin mä oon päätynyt 8% nostosääntöön. Ja silloinhan se tarkoittaa noin 400 000 euron salkkuun tai pikkasen alle. Mm. Koska totta kai, kun sulla on korkeampi nostoprosentti, niin se itse salkkuhan voi olla pienempi, niin saat tavallaan saman summan, eikö näin? Mutta tässä on se riski, että sitten jos tulee, sä jäät just eläkkeelle tai elämään salkun turvin, tulee se dippi, niin sitten siinä on suurempi riski sille, että sä et pysty ylläpitämään sitä 8% tasoa. Mutta niin kun keskimäärin tämänkin toimii, mutta just ei niissä kaikkein pahimmissa tilanteissa.
Kyllä, ja toi on sitten, että tavallaan se sun omistusten määrä ei siellä pohjalla pääse ollenkaan kasvaa,
just
vaan
näin.
Sä tavallaan syöt kaikki ne tuotot siitä suoraan.
Joo.
Joo. Pitääkö sulla olla sitten pelkkiä osakesijoituksia koko elämässä? Voisi kuvitella, että sitten kun sä oot eläköitynyt sillä sun salkulla, ja sitten sulla on aika volatiili omistuserran osakkeet, että se olisi jotenkin vähän riskijuttu, niin onko sä tätä pohtinut?
Olen. Eli mä oon tavallaan niitäkin simulaatioita tehnyt, että mä oon muuttanut salkun allokaatiota, että enemmän osakkeita ja vähemmän osakkeita. Ja nyt mun näiden laskuharjoitusten ikään kuin se sweet spot on ollut se, että sit kun sä oot eläkkeellä, elät salkun turvin, niin semmoinen 70-75% olisi osakkeita, loput olisi korkosijoituksia, mitkä ei heilu niin paljon. Ja just sen takia, että vaikka silloin kun me tämä liike tehdään, niin salkun tuotto-odotushan laskee, mutta niin kuin sanoit hyvin, niin se riski ja volatiliteetti pienenee niin paljon, että tämä liike seivaa siinä kohtaa, jos sattumassa tulemaan se osakemarkkinoille huono kausi. Että tämä on niin kuin riskien hallinnan keino, ja itse asiassa se kannattaa tehdä, koska niin kuin ainakin mun laskelmien mukaan, koska se takapakki, mikä tuotto-odotuksessa otetaan, niin se kompensoituu niin paljon sillä turvallisuudella, mikä just eläkkeellä on se niin kuin tärkeä juttu.
Joo, ja Benjamin Graham muistaakseni painottaa jopa vielä enemmän korkosijoituksia, että 25-75% koko salkusta edes aina bondeissa. Muistaakseni hänellä oli tällainen sääntö.
Joo, mä muistan myös jostain lukeneen.
Voisin kuvitella, että se myös oli vähän erilainen maailmantilanne ja erilainen korkotilanne silloin.
Niin, se oli huomattavasti parempi, että korot niin oli silloin oikeasti korkealla, ei nyt näin niin kuin parin prosentin korkealla, mikä tänä päivänä on se korkeata.
Jos sulla on 1 000 000 salkku, niin minkä takia sä sitten vaan laittaisi kaikki bondeihin ja saisi sitä 4% kuponkikorkoa sieltä ja eläisi sillä vaikka sillä 40 000 eurolla vuosittain? Et eikö se olisi jotenkin turvallisempi strategia?
Kyllä, sä oot periaatteessa ihan oikeassa, että jos meillä olisikin semmoinen NS-normaali korkotaso, mikä se nyt ehkä just nyt onkin, mutta odotusarvohan on, että korot pikkasen laskee, niin silloin toi ei toimi, koska sä et saa koroista riittävästi tuottoa. Mutta jos korkotaso olisi pysyvästi toi noin 4%, niin silloinhan toi olisi ikään kuin se paras strategia, koska silloin ei ole riskiä sille, että salkku menee nollaan. Mm. Se on juuri näin.
Ja vika-asia tähän riippumattomuuteen, niin vähän niin kuin vetää mattoa alta koko tämän aikaisemmalta meidän keskustelulta, että kun suuri osahan elää siten, että ne käy päivätöissä, sen päivätyön tuoma tulo kattaa niiden päivittäiset kulut ja sitten ne jää eläkkeelle ja sitten ne elää sillä eläkkeellä, mitä valtio niille maksaa. Ja tämä on ollut selkeästi suhteellisen toimiva, koska melkein kaikki silleen tekee. Niin miksi taloudellinen riippumattomuus on jotain, mihin pitäisi pyrkiä edes?
Mm-hmm. No niin, tätä voidaan miettiä vähän eri niin kuin lähestymiskulmista, mutta totta kai yksi on se, että voidaanko me luottaa tulevaisuudessa meidän eläkejärjestelmään, ja tämä on mun mielestä ihan järkevä kysymys. Mm. Mä en missään nimessä niin kuin maalaa piruja seinälle, enkä nyt usko, että me ei mitään eläkettä saada. Varmaan saadaan, mutta saadaanko niin paljon kuin nyt on ikään kuin luvattu ja näin poispäin, niin on aina tervettä varautua myös itse niihin eläkepäiviin, että se on ainakin niin kuin se yksi syy. Ja kyllähän toinen syy on se, että faktahan on, että se meidän tuleva eläke on pienempi kuin se meidän palkka. On sitten niin kuin puolet pienempi tai jotain vastaavaa, mutta sitä luokkaa, niin vähintäänkin se kannattaisi tehdä, että sitten se toinen puolikas tehdään tällä niin kuin tee se itse eläkkeellä, ja sitten voidaan ylläpitää varmasti sitä elintasoa, mihin ollaan totuttu myös työuran aikana.
Joo.
puhuttiin vähän tuosta allokaatioista, niin nyt seuraavan kysymyksen pari, joka on itse asiassa veikkaan, että on eniten kysytty sijoituskästiltä, niin kuin ainakin tavallaan, eli osakkeet vs. rahastot. Minkälaista jakoa Random Walker tekee näiden kahden välillä?
Niin, no joo, ehkä mä palaan vielä, jos sallin, että niin tuohon niin kuin allokaation käsitteeseen. Et mulle niin kuin allokaatio on just niin kuin sitä, että sulla on koroissa joku prosentti, osakkeessa koko joku prosentti ja sitten vaikka vaihtoehtoisessa joku prosentti. Että sitten jos mä jaan niin kuin osakkeiden sisällä suoriin osakesijoituksiin ja rahastosijoituksiin, niin sitten ne on sitä niin kuin osakepottia niin kuin siinä allokaation mielessä. Mutta jos miettii jo tarkemmin sun niin kuin kysymykseen, niin mulla on tällä hetkellä noin puolet mun salkusta, sitä osakepotista suorissa osakesijoituksissa ja noin puolet on indeksi- ja ETF-rahastoissa.
Okei. Miksi sulla on tämmöinen splitti?
No, mä en tiedä kuinka kaukaa historiasta niin lähtee purkamaan, mutta siis mähän aloitin indeksisijoittajana. Mä parikymppisenä opiskelijana lähdin sijoittamaan, niin osaaminen oli nolla ja tutustuin niin kuin sijoittamiseen, niin professorithan väitti, että indeksisijoittaminen on paras ja siihen mä sitten lähdin silloin. Ja se oli hyvä, koska en mä osannut silloin sijoittaa. Sitten mä opiskelin vähän lisää, innostuin suorista osakkeista ja lähdin ostamaan niitä siihen kylkeen. Ja sitten tässä niin kuin reilun 20 vuoden aikana niin se on kehittynyt tähän pisteeseen ja perustelu, miksi molempia, koska mä tunnistan myös hyvin sen, että toiset on tosi intohimoisia sille, että mä oon pelkästään se osakepoimi, en mä katso mitään rahastoja, että ne ei ole mulle, ja toiset tykkäisivät, että indeksi on helppoa, mutta mä oon taas tykännyt niin kuin yhdistää, ja mä tykkään molemmista oikeastaan ihan yhtä paljon, ja mä perustelen sen sillä, että se indeksi komponentti mun salkussa, se on kuitenkin vähän riskisempi. Se tuo sen varman markkinatuoton, mikä se sitten ikinä onkaan. Mä voin niin kuin luottaa siihen pitkällä aikavälillä. Että vaikka mä epäonnistuisin mun osakepoiminnassa täysin, niin ei me matto jalkojen alta. Ja sitten siellä osakepoiminnan palikalla mun salkussa mä pyrin tekemään sitä ylituottoa. Nyt mä oon siinä onnistunut 20 vuotta keskimäärin, niin voisi todeta, että mun olisi kannattanut olla koko ajan osakepoimia, mutta tämähän on jälkiviisautta. Mm. Ja sitten aina, että pysyy niin kuin jalot maassa, mikä on sijoittamissa hyvä, tässä hommassa pitää olla tosi nöyrä, niin mullahan ei ole 100% varmuutta vieläkään sille, vaikka mä olen yli 20 vuotta sijoittanut, että onko se osakepoiminta taitoa vai tuuria. Mm. Koska tässä sijoittamisessa on se haaste, että pitää olla tosi pitkiä aikasarjoja, 30, 40, 50 vuotta, jotta sä voit ihan aidosti todistaa, että toi kaveri on tosi hyvä osakepoimija. Mm.
Ja sitten se on ollut taitoa 2000-luvulla ja 2010-luvulla ja 2020-luvulla maailma muuttuu ja ne laskelmat ei pidäkään paikkaansa ja 20-luvulla, 30-luvulla, 40-luvulla kyllä se sama taito ei olekaan enää ylituottaa.
Kyllä. Ja saattaa ihan aidosti olla, että mä oon vaan onnistunut käyttämään oikeita strategioita siinä aikakautena, kun mä oon sijoittanut ja niin kuin tosi hyvin sanoit, niin tästä tulevaisuuteen ei kukaan tiedä. Sen takia mä haluan pitää myös niitä niin kuin indeksirahastoja siellä mukana.
Ja tämä osake vs. indeksirahastokeskustelu, niin sehän yleensä pohjautuu niin kuin itse asiassa aika kiisteltyynkin aiheeseen, eli markkinoiden tehokkuus. Voitaisiin hyppää pikkasen siihen. Se käytännössä määrittää sen, että minkä takia joillekin osakkeet on järkevämpi, joillekin rahastot. Mm-hmm. Niin mitä ylipäätänsä tämä tarkoittaa, että puhutaan markkinoiden tehokkuudesta?
Tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen, niin kuin tärkeä aihe ja on sitä tosi paljon pohtinut. Ja tietysti ihan jo silloin, kun mä aloin sijoittamaan ja miksi päädyinkin niin kuin indeksirahastoihin, niin oli se mielikuva, että markkina on aika tehokas. Mutta sitten tämä on kuitenkin toisaalta myös aika väärin ymmärretty asia. Eli markkinoiden tehokkuushan ei tarkoita sitä, että indeksi ei voisi voittaa. Sehän on enemmänkin fakta niin päin, että aina puolet keskimäärin voittaa indeksiä ja puolet häviää indeksille. Mutta se markkinoiden tehokkuus on niin kuin enemmän sitä, että myönnetään, että se indeksin voittaminen on tosi vaikeaa. Ja just viitaten tuohon, mitä äsken sanoin, onko se taitoa vai tuuria. Sitähän me ei tiedetä. Vaikka joku voittaa se indeksin 20 vuotta putkeen, niin se voi olla myös tuuri. Ja tämä niin kuin, mun mielestä se ehkä koko keskustelu on liikaa niin kuin vähän väärillä urilla, että onko markkina tehokas vai eikö se ole. Niin kuin teoriassakin on eri tasoja. Mm. Onko se täysin tehokas, keskivahvasti, heikosti ja siitäkin kiistellään. Mutta ennemminkin tärkeimpi olisi keskustella siitä, että mitä johtopäätöksiä me tehdään sijoittajana siitä, että markkina on kumminkin aika tehokas, vaikkei se olisikaan täysin tehokas. Ja varmaan se johtopäätös on se, että ihan keskivertosijoittaja, jolle sijoittaja ei ole millään tavalla harrastus, eikä se ole siitä niinkään kiinnostunut, haluaa vaan päästä mukaan vaurastumaan ja talouselämän niin kuin rattaisiin ja näin poispäin. Silloin se indeksirahasto on ihan ylivoimainen vaihtoehto. Saat pienellä vaivalla kuitenkin tosi hyvän tuoton.
Kyllä. Eli lyhyt kiteytys tähän markkinoiden tehokkuuteen olisi se, että niin kuin osakemarkkinat on tosi kilpailtu. Käytännössä meillä on hirveä massa sijoittajia ihan kansainvälisestikin, ketkä sijoittaa vaikka just Helsingin pörssiin, ja heillä on tämä tuottovaatimus, he odottaa, että he saa 8% vaikka keskimäärin vastineeksi osakepoiminnoille. Ja kun kaikki analysoi näitä osakkeita tosi tarkasti, niin kuin käyttää teknistä analyysiä, fundamenttianalyysiä, supertietokoneita, vaikka mitä, niin odotus on se, että nämä osakkeet sitten tuottaa sen 8%. Ja pitäisi olla hyvin vaikeaa tai käytännössä mahdotonta ylittää sitä, johon tämä tehokkaat markkinat sitten viittaa. Mutta sitten siellä on aina se, että jotkut osakkeet voittaa, jotkut hävii. Ja sitten se on kiistelty, että onko se aina tuuria vai voiko siellä olla taitoa.
Just näin. Mä oon kuullut sitäkin, että on joku sanoi, että Warren Buffettikin on vaan ollut onnekas.
Vesa Puttonen on
me
tätä
kiisteltiin.
Mieltä.
Vesa oli meillä vieraana. Me tapeltiin raivokkaasti siitä, että onko Warren Buffett vaan niin kuin voittanut vuosi vuodelta putkeen niin kuin lotossa vahingossa vai onko se tehnyt sen taidolla. Mm-hmm. Mä, jos sä Vesa tätä kuuntelet, niin mä oon edelleen sun eri mieltä, että ei se voi olla siinä kohtaa niin kuin tuuria.
Kyllä mäkin siis uskon, että täytyy olla taitoa, kun on niin pitkä aika, mutta sitten taas toisaalta pitää miettiä, että eihän Warren Buffettikaan ihan tavallinen pörssisijoittaja, että siellä on vähän niin kuin tästä pääomasijoittamista ja tämän tyyppistä, mistä pitääkin tulla kovempaa tuottoa. Hän on niin kuin yrittäjä, liiketoiminnan pyörittäjä, ja totta kai siitä pitää tulla myös niin kuin lisätuottoa.
Just näin. Yksi juttu tähän indeksisijoittaminen versus osakepoiminta, mistä me ollaan Teemun kanssa jonkin verran puhuttu, on tämmöinen tapa sijoittaa, joka tuntuu, että se on niin kuin absoluuttista varmaa ylituottoa. Eli että me sijoitetaan indeksirahastoihin olettaen, että me ei osata tehdä nyt oikeita osakepoimintoja, mutta sitten me laitetaan siihen velkavipua, joka tarkoittaa sitä, että se koko pääoma on enemmän kuin meidän oma pääoma, jota kautta me saadaan sille omalle pääomalle sitten parempaa tuottoa ja tehdään ylituottoa. Niin tätä mä oon miettinyt, että kun eihän tämä nyt voi olla niinku ainakaan riskikorjatusti mikään niinku semmoinen silver bulletti. Onko sulla tähän jotain mietteitä?
Niin, mun mielestä se ei periaatteessa ole mitään ihmeellistä. Jos miettii hedge fundeja ja muita, niin toihan on aika yleinenkin tapa sijoittaa, että sä vaan vivutat sun indeksisalkkuun. Ja se ei ole mikään ilmainen lounas tai näin, koska niin kuin sanoit, niin se riskihän kasvaa samassa suhteessa. Ihan samalla tavalla sä voit osakepoimintoihin ottaa riskiä ja niin kuin näin poispäin. Itse asiassa pakko sanoa, en tiedä meneekö sivu raiteille, mutta puhutaan tämmöistä niin kuin riskipariteettistrategiasta, mikä on varsinkin just hedge fundien keskuudessa hyvin suosittu, niin hän tekee silleen, että he ottaa maksimihajautuksen eri omaisuusluokkia, jotka korreloi niin kuin, tai joiden korrelaatio toistensa kanssa ei ole yksi yhteen. Niin tästä tavallaan saadaan silleen, että se salkun heilunta saadaan ihan minimiin, mutta sitten vivulla nostetaan se tuotto-odotus vastaamaan osakkeiden tuottoa. Koska muutenhan, kun sulla on muita omaisuusluokkia, niin tuotto olisi liian suuri. Tavallaan tämmöisellä strategialla päästään aika helpostikin siihen, että sun tuotto-odotus on paljon parempi kuin puhtaan osakesalkun, mutta se heiluntariski on jopa pienempi. Okay. Tämähän on vähän tuota, mistä sä puhut.
Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Tästä tuli mieleen toinenkin tapa, millä sä just, tai itse asiassa on käytännössä sama, mutta sullahan on niin kuin, mitä nämä nyt on, rahoitusteoreettiset niin kuin laskelmat siitä, että kuinka paljon sun tämä tuottovaatimus on, ja sähän saat sen miinukselle, jos saatat täysin niin kuin epäkorrelaatiossa olevat, siis omaisuuserät sun salkkuun, niin sä voit saada betan miinukselle ja tuottovaatimuksen miinukselle, jolloin sä teet käytännössä aina niin kuin ylituottoa. Mutta sitten, mitä mieltä sä oot tällaisista teorioista, koska nämä on niin kuin siinä mielessä puutteelliset, että toihan ei sinänsä voi pitää paikkansa, että sun riski olisi negatiivinen.
Joo, just näin, ja pitää muistaa, että nämä on niin kuin teorioita, että sähän saat laskelmilla näytettyä mitä tahansa, mutta sitten pitää myös sen tosielämään, että eihän meillä ole semmoisia korrelaatioita, mitä vaikka niin kuin toi vaatisi. Eli yleensä korrelaatiot on aika lähellä niin kuin yksi yhteen tai jotain 0,5, tai jos on nolla korrelaatio, sehän on tosi hyvä. Mm. Sekin on harvinaista, on negatiivinen korrelaatio. Mm. Että jos oikeasti tämmöisiä toistensa kanssa täysin negatiivisesti korreloimattomia omaisuusluokkia olisi, niin silloinhan toi toteutuisi, mutta kun se ei ole tosi elämää, se on se ongelma.
Joo, tuohon riskipariteettistrategiaan se oli tosi kiinnostava, niin semmoinen, ei mennä niin kuin liian deep diveen siihen, mutta mä veikkaan, että muutkin tämä kiinnostaa, niin millainen se on käytännössä, että mihin eri omaisuuseriin sitten nämä, vaikka nämä hedge fundit sijoittaa, ja minkä tyyppistä velkavipua siellä taustalla on?
No ne vaihtoehdot, mitä sä voit tehdä, niin ne on melkein rajattomat. Että sitten tietysti aina pitää miettiä, jos se on niin kuin piensijoittaja, niin ylipäätään vivun käyttö, niin ei ehkä siihen kannata kannustaa ainakaan ensimmäisenä. Mutta jos on niin kuin ammattimaisesti toimii ja haluaa panostaa, niin ihan ne perusomaisuusluokat, siellä on osakkeet, siellä on korot, on vaihtoehtoisissa vaikka kiinteistöjä just rahastojen kautta, jotain niin kuin pääomasijoituksia, private equity vastaavia, koska siellä saa jo aika hyvin semmoista hajautushyötyä, että korrelaatiot ei missään nimessä ole yksi yhteen, vaikka niin kuin kiinteistörahastolla ja sitten osakerahastolla. Ja sitten jos lähtee siitä, niin tavallaan miettimään semmoisia alatason omaisuusluokkia, niin sä voit osakemarkkinankin sisällä ottaa vaikka semmoisia ETF, että siellä on arvoyhtiö ETF, pienyhtiö ETF, laatua, jotain minimivolatiliteettia, niitähän on vaikka kuinka paljon. Tavallaan tämmöisilläkin alatason omaisuusluokilla ne korrelaatiot ei ole yksi yhteen. Ja kun niitä laitat vaan mahdollisimman paljon sun salkkuun, niin sitten tuo ilmiö alkaa toteutumaan.
Niin paljonko vipua sitten siihen yleensä otetaan?
Se riippuu niin paljon, että tosi riskiset hedge fundit, niin siellä voi olla tuplavivut ja se on niinku oikeastaan sit ihan siitä sijoittajan riskinsietokyvystä niinku kiinni. Mutta tavallaan pointtina myös se, että sitä vipua voi olla aika paljon, koska se heilunta ei kuitenkaan nouse sen takia, että siellä on niin paljon omaisuusluokkia just sen niinku korrelaatioilmiön takia.
Mm. Ja onko tämä semmoinen strategia, mitä niinku Teemo ja Minna tai nyt siinä voitaisiin lähteä toteuttamaan niinku realistisesti?
No tosi vaikea sanoa, kun ei niin kuin sit tiedä niin kuin ajankäyttömahdollisuuksia ja sitten pitää varmaan niin kuin Excelit hallussa, että pystyy laskemaan ne niin kuin riskitasot ja kaikki näin. Mutta jos sä niin kuin osaat sen tehdä, niin onhan se periaatteessa keille tahansa mahdollista, koska ne instrumentithan on markkinoilla. Sä voit ETF:llä tavallaan rakentaa sen salkun ottamalla vipuun, niin se on niin kuin periaatteessa mahdollista, mutta korostan, että ei missään nimessä niin kuin se ensimmäinen strategia, millä piensijoittaja lähtee, niin sit voi tulla rumaan jälkeen.
Mm. Varmaan ainoa, minkä sä mainitsit noista kaikista, niin on niin kuin private equity, eli pääomasijoittaminen tälleen vaihtoehtoisina, mihin on aika vaikea yksityissijoittajan niin kuin
no joo, läpeä. Se on ihan totta, koska siellä yleensä ne pääoma minimisijoitusvaatimukset on aika korkeita.
Nyt kun jatketaan tätä osakkeet vs. rahastot keskusteluun, niin tulee eteen yksi asia, joka on se, että osakkeissa ajankäyttö on selkeästi koholla indeksirahastosijoittamiseen verrattuna, plus riskit, jos sä et äly hajauttaa, plus yleensä myös kulut. Eli tätä pitää kompensoida, sun täytyy tehdä parempaa tuottoa nyt niillä osakkeilla. Ja me ei olla vielä tähän pureuduttu syvällisemmin, että miten sä pystyt markkinoilta tekemään ylituottoa yksittäisillä osakkeilla.
Joo, tämä on nyt se niin kuin tärkein kysymys. Totta kai, että jos sijoittaja tunnistaa, että ei ole aikaa, ei ole osaamista, ei ole halua, niin ei kannata lähteä yrittämään, koska se kilpailu, niin kuin sanot aikaisemmin, on niin älyttömän kovaa. Mutta niin kuin, mä tykkään aina ajatella sen silleen, että kumminkin meillä tavallisilla yksityissijoittajilla, niin meillä on tietynlaisia etuja rahastoihin, tämmöisiin niin kuin instituutiosijoittajiin nähden. Heillä on varmaan niin kuin enemmän aikaa, he tekevät ihan koko ajan sitä hommaa, ei keskity mihinkään muuhun. Siellä on semmoista niin kuin etua, ei lähde kilpailemaan sen kanssa. Mutta jos miettii vaikka jotain rahastoja, niin siellä on tiettyjä semmoisia rajoitteita siinä sijoitustoiminnassa, mitä meillä itsenäisillä yksityissijoittajilla ei ole. Niin mun mielestä toi on semmoinen etu, mistä ei välttämättä edes hirveästi puhuta, mutta jokaisen kannattaisi hyödyntää.
Onko sinulla jotain muita esimerkkejä? Mulle tulee mieleen se, että no, pakkolunastukset silloin, kun ihmiset, ketkä omistaa sitä rahastoa, alkaa myymään niitä rahasto-osuuksia, sitten sulla on joku sääntely, että vaan Helsingin pörssin top 25 yhtiöihin. Tuleeko jotain muuta mieleen, että mitkä tällaisia esimerkkirajoitukset voisi olla?
Esimerkiksi hyvin tyypillinen on se, että rahastolla on nämä painorajoitteet. Jos osakkeen painosalkussa nousee esimerkiksi yli 10%, niin pitää alkaa vähentämään. Ja tämmöisiähän meillä yksityissijoittajalla ei ole. Jos mä olisin tämmöisen rajoitteen kohdannut, kun mä astin 2009 siellä finanssikriisissä Nesteen osaketta, olisin myynyt sen, kun se paino on 10%, niin multahan olisi kaikki parhaat tuotot jäänyt saamatta. vaan niin kuin yksi anekdootti, mutta niin kuin esimerkki, että kun tämmöisiä huippuosakkeita löytää, niin ei niitä kannata lähteä myymään. Ja eikö se niin ole, että Warren Buffettikin totesi, että ei kaikkiin palloihin tarvitse lyödä, vaan kyllä, löytää ne muutaman osakkeen ja pitää niistä kiinni.
Just näin. Vähän niin kuin baseballia, mutta ei ole kolme strikea, jonka jälkeen sä oot ulkona.
Juuri, sä voit venää joku vaikka miljoona heittoisi, jos haluat.
Niin, kyllä.
Miten näitä rahaston rajoituksia tai ylipäätänsä institutionaalisten sijoittajien kohtaamia rajoituksia, niin sit voi käyttää niitä vastaan, jos ne on vähän niin kuin se, ketä vastaan se kilpailee osakemarkkinoilla.
Mm. No onhan tuossa niin kuin toinen semmoinen klassinen on tavallaan miettiä niin kuin eläkeyhtiöitä, kun heillä on näitä omia rajoitteita, että se tulee laskumarkkina ja tavallaan riskit on koholla niin sanotusti, niin sitten pitää alkaa vähentämään sitä osakepainoa, eikö niin, mikä tuntuu järjen vastaiselta.
Toi on niin kuin kaiken järjen vastainen, koska silloin kun osakkeen hinta laskee, kassavirrat on halvempia, jolloin riskithän silloin laskee.
Niin, just näin. Niin silloin yksityissijoittajat pitää olla hereillä. Me voidaan ostaa niitä halventuna osakkeita eläkeyhtiöltä, mitkä pistää sen myymään.
Myyks nämä sen takia, tai luuleeko nämä, että riskit on sen takia kohdalla, koska ne mittaa riskiä volatiliteetilla vai?
Se on varmaan se yksi syy, ja sitten totta kai niin kun siellähän on älyttömän fiksua porukkaa töissä, mä niin kun sitä sanon, että tietää niin kun nämä teoriat ja kaikki, mutta kun ne on niitä tiettyjä sääntöjä, mitkä tulee jostain historiasta, ja kyllähän me käydään tätäkin keskustelua, että pitäisikö niitä ihan perustavaa laatua olevia sääntöjä muuttaa, jotta eläkeyhtiöt voisivat ottaa enemmän riskiä just tämmöisissä tilanteissa ja saada sen takia parempaa tuottoa.
Joo, kyllä.
Oletko sä itse käyttänyt esimerkiksi tätä, että sijoitat pienemmän markkina-arvoyhtiöihin? Mä sen verran tiedän sun sijoituksista, että sulla on kiikareissa myös monesti tällaiset Helsingin pörssin isomman pään yhtiöt, mutta oletko sä itse hyödyntänyt sitä, että hyppäisi tällaisiin niin kuin pikkuyhtiöihin mukaan?
Mm, no jonkun verran, oot ihan oikea siinä, että se mun päästrategia on kumminkin tämmöiset aika vakiintuneet isommat vahvan markkina-aseman ja kilpailudun yhtiöt, se on se mun päästrategia, mutta kyllä mä niinku aina silloin tällöin niinku ostan myös pienempiä, voin ostaa käänneyhtiöitä, jos mä tunnistan, että täällä on joku erikoistilanne, että iso massa ei ole sitä huomannut ja on pienempi yhtiö, tiedän, että instituutiot ei voi sitä sijoittaa, niin kyllä mä niinku mausteena käytän myös niinku tämmöisiä.
Voiko tuommoisilla isoilla yhtiöillä tehdä sitä ylituottoa, joka on nyt tämän teema, kun sä nyt kilpailet niitä isoja poikia vastaan?
Kyllä mä siis uskon ja on sitten taitoa tai tuuria, mutta on siinä niinku itse onnistunut. Ja jos mä vielä vähän niinku vedän sitä yhteen, että se on semmoinen niinku ehkä pidempijänteinen ajattelu kuin niillä instituutioilla, semmoinen niinku kärsivällisyys, vastavirtaan kulkeminen, niin se tavallaan on aika yksinkertaisia juttuja, mutta sitten siinä tulee myös se sijoittajan psykologia, että sun pitää sitten oikeasti uskaltaa kulkea vastavirtaan, kun on se paikka, muutenhan se strategia ei tuota.
Niin, arvonmääritykseen mennään kohta ja siinä varmaan tulee just tämä, että vastavirta, no esimerkiksi tällä hetkellä Helsingin pörssi on suht halpa, sitten on paljon puhetta, että no talouskin näyttää huonolta, mutta ne on just niitä hetkiä, milloin sä saat tasetta ostettua halvemmalla, että ne niin kuin absoluuttiset kestävimmät kertoimet on matalalla tasolla ja sitten taas instituutiot, eläkerahastot, niin ne ei ole näissä kiinni, koska nyt näyttää huonolta, mutta voitaisiin vielä ehkä vetää yhteen nyt tätä osakerahastosegmenttiä, jos ei mitään uutta nippelitietoa enää tule, että kenelle tämä sopii, kenelle sopii osakkeet, kenelle sopii rahastot.
Kyllä mä niinku aina niinku tiivistän tämän silleen, taisin tuossa äsken sivulauseessakin niinku todeta, että jokaisen sijoittaja, joka pohtii tätä valintaa, tai just niin, että se on pakko valita jompaa kumpaa, voi olla molemmat, mutta niinku, jos sä haluat lähteä siihen osakepoiminnan maailmaan, niin se kyllä vaatii semmoista tietynlaista harrastuneisuutta. Siitä on niinku apua, tietynlaista ajankäyttöä, mutta kuitenkin ei kata niinku säikähtää, että sitten sulla menee koko elämä siihen. Ei se ole niin kuin sitä, vaan jos sä teet niin kuin sen oikein, niin pienemmälläkin ajankäytöllä, jos teet systemaattisesti osakepoimintaa, niin sä voit päästä ihan hyviin tuloksiin. Mutta se on se, että tykkäätkö sä siitä, jos et tykkää, niin sitten laitat indeksiin ja sitten toki niin kyllähän nyt jonkunlaista osaamista pitää olla. Että kyllähän se vaatii, että sä luet vaikka muutaman kirjan ja tuut johonkin kenties valmennukseen tai jotain niin kuin vastaavaa. Että
Kuuntelet sijoituskästiä,
kyllä. Saat ne perusteet haltuun ja sitten pikkuhiljaa lähdet rakentamaan sitä sun osakepoiminnan taitoa, niin sieltä se tulee.
Ja sitten toi oli tosi hyvä toi sääntö, että nyt niin kuin mentiin jo ulos siitä tuottopotentiaalista, että totta kai niin kuin 90 prosenttia ihmisistä niin tekee paremmat tuotot indeksirahastoilla, mutta mä näen vielä isompana juttuna just sen, minkä mainitsit, että haluatko sä itse tutkia osakkeita. Mm-hmm. Harvoin kuulee, että joku, joka on lähtenyt analysoimaan osakkeita niin kuin tavoitteena oppia ja on menettänyt tuottoja, niin harvoin kuulee, että kuka siitä valittaa enää jälkikäteen, vaan kyllä ne niin kuin hyviä muistoja on, että siellä mä maksoin oppirahat ja nyt mä oon oppinut ihan älyttömästi taloudesta, että tuosta mä oon itse kiitollinen, vaikka meni osapoiminnoista pieleen aluksi.
Toi on tosi niin kuin tärkeä, että tämä on semmoinen harrastus, että tämä on niin kuin auttanut myös muussa työelämässä, että oppinut hirveästi yhteiskunnasta, yritysmaailmasta, näin poispäin. Ja se on niin kuin tärkeä arvo, jos niin kuin sen niin kuin taloudellisen hyödyn niin kuin ulkopuolella.
Niin. Pystyy lähteä miettimään, että kuinka sijoituskästissä muodostetaan kilpailuedot, että sehän siinä on se kaikista paras kirsikka kakun päällä. Mm-hmm. Nyt kun ollaan spekuloitu omaisuusluokkiin, rahastot vastaa osakkeet, niin nyt voitaisiin hyppää siihen yksittäisen osakkeen analyysiprosessiin, miten se oikein kokonaisuudessaan menee. Niin, hei Jarkko, mistä lähdet liikkeelle, kun sä alat analysoimaan ostokohteita?
Mä lähden siitä, että sulhan pitää ensin olla tavallaan jotain ideoita, että mitä sä käyt analysoimaan tarkemmin. Että sä haet jonkun tietyn joukon niin kuin alustavasti kiinnostavia yhtiöitä, teet jonkun tämmöisen osakeskriinauksen, jolla on ikään kuin, niin kuin seulontatyökalulla mulla käytännössä ihan Excelillä, mä pyöritän jotain yksittäisiä tunnuslukuja, niin kuin laadullisia tunnuslukuja, arvostukseen liittyviä tunnuslukuja, ja niiden kautta mä saan joku tämmöisen sorttilistan.
Mitä nämä tunnusluvut konkreettisesti on, mitä sä katot Excelissä?
Mä tykkään tässä niin kuin alkuvaiheessa käyttää aika perinteisiä, että jos miettii niin kuin laatua kuvaavia mittareita, niin paljon pääomantuottomittareita, kuten oman pääomantuotto ROE, sijoitun pääomantuotto ROI, koko pääomantuotto ROE, niin kuin tämän tyyppisiä. Sitten velkaantuminen on yksi, mitä on katon, vaikka velkaantumisaste. Ne on ehkä niin kuin ne laatuun liittyvät. Kyllä mä katson vähän kasvuakin. Mä en mitään niin kuin kasvuraketteja etsi varsinaisesti, koska ne on aika kalliita tähän muun makuun, mutta kuitenkin semmoista BKT-kasvua vähän kovempaa, niin katson ne mittarit. Ja sitten katson sen arvostuksen ihan näillä perinteisillä PE-luvulla, PB-luvulla, osinkotuotolla, EV-bitillä, EV-bitalla. Että ne ei ole tavallaan tässä kohtaa yhtään sen niin kuin erikoisempi.
Niin, mä muistan, että sä tykkäsit niistä perinteisemmistä P-alkuisista enemmän kuin EV. Pitääkö kyllä edelleen paikkaansa?
Se pitää kyllä edelleen paikkaansa. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta ehkä mä oon vaan tottunut niihin. Ja sitten tietysti, kun mä menen siihen syvällisempään analyysiin, niin sitten mä katson kyllä ihan kaikki luvut.
Sorttaat sä nimenomaan eka arvostuskerroin edellä, että okei, nyt sä lähdet niin kuin price to book 0.5 liikkeelle, ja sitten sä etenet, ja sitten sä aina kun sä oot siellä, no niin, halpa yhtiö, sä tsekkaat, että onko laadukas, ei ollut, sä meet seuraavaksi halvimpaa, vai onko se laatu edellä, kun sä katot siinä Excelissä?
Itse asiassa mä aloitin silloin niin kuin aikoinaan, kun alkoi tekemään osakepoimintaa, niin mä tein sen just noin päin, että mä katsoin ensin ne halvimmat, mutta sitten mä aloin huomaamaan, että täällä on niin paljon kuraa, että mä teen nykyään kyllä enemmän silleen päin, että mä katson ne laatumittarit ensin ja sitten katson sen niin kuin arvostuksen. Mutta toki kun mulla on ne yhdessä taulukossa, niin ne tulee vähän niin kuin siinä samaan aikaan. Ja yksi tämmöinen, en mä tiedä mennäänkö tähän myöhemmin vielä niin kuin tarkemmin, mutta mitä mä tykkään katsoa tässä alkuvaiheessa, mä yhdistän yhden laatumittarin, yhden arvostusmittarin, ja mulla tämmöinen hyvä on ROEn ja BB:n, eli price to bookin osamäärä. Eli ROE jaetaan BB:llä. Mä saan tavallaan tämmöisen reaalituotto-odotuksen sille sijoitukselle. Ja siihen, kun laittaa inflaation päälle, niin saa tavallaan sen kokonaistuotto-odotuksen. Ja tavallaan tällä mittarilla mä saan kiinni suoraan jo sen, että tämä yhtiö tuottaa minulle sijoittajana näin ja näin monta prosenttia. Mitä korkeampi prosentti, niin sitä kiinnostavampi kohde noin periaatteessa.
Ja tämähän on sama kuin tulostuotto, eli PE-luvun käänteisluku.
Kyllä.
Mikäli näitä niin kuin lukuja ei ole oikaistu eri tavalla.
Joo.
Siellä väleissä.
Periaatteessa just näin, ihan sama, mutta mä tykkään käyttää tuota ROE-PP:tä, koska se on vähän analyyttisempi, koska mä pääsen siihen ROE-komponenttiin paremmin kiinni ja on helpompi arvioida, että onko se ROE, mitä se yhtiö vaikka sillä hetkellä raportoi, onko se kestävällä tasolla vai pitääkö sitä viilata johonkin suuntaan, ottaa joku pidempi keskiarvo tai vastaavaa.
Millaisia peukalosääntöjä tuossa sun sorttilistassa tai siivilässä on, jos sulla on niin kuin PE, PB, ROE ja sitten velkaantumisia, niin mitkä on semmoiset niin kuin rajapyykit tai ne lukemat, jotka ne pitää ylittää tai alittaa, että ne menee sitten siivilästä läpi?
Joo. Mä oon just huomannut sen, että ei kannata melkein ottaa niitä, että B on alle 10 tai BB on alle 1, koska ne on just aika huonoja yhtiöitä. Ja sitten toisaalta, jos se B on 20 tai paljon yli, se on taas mulle liian kallis. Price to book on vaikeampi, koska silloin, jos yhtiön pääoma tuottaa tosi hyvin, niin se price to book voi olla tosi korkea, ja silti se saattaa olla aika halpakin yhtiö. Mutta B:ssä toimii hyvin tuommoiset niin kuin kaksi ääripäitä. Monesti alle 10, yli 20, niin ei ole hyvä. Jos menee siihen väliin, niin silloin se arvostus on yleensä aika kohillaan. Ja sitten jos se pääoman tuotto, kannattavuus on riittävän korkea, niin sitten semmoinen keskimääräisellä B:llä niin kuin noteerattu yhtiö niin voi olla tosikin halpa.
Entä se, sori, mä haluan vielä drillaa näihin, että mitä se ROE ja sitten se ROE jaettuna PB:llä, niin onko sulla siihen mitään tämmöisiä?
Joo, just tota mä itsekin ajattelin.
Aa, vei sun kysymyksen.
Ei, on. Se oli sun kysymys.
Joo.
Tapellaan.
Jos mä mietin, että millä tasolla toimittajat on ollut niissä mun parhaissa keisseissä, niin ihan huippukeissejä on niin, että jos ROE PB on, sanotaanko noin 10 tai niin kuin siitä yli, niin se on yleensä tosi hyvä keissi. Koska suhteessa laatuun, niin mä saan tosi halvalla. Sitten jos se ROE PB on siinä 8 ja 10 välissä, se on niin kuin aika ok. Sitten alle 8, niin sitten ei välttämättä niin kuin ennen tutki tarkemmin.
Aika jännä. Mä itse asiassa oletin, että sulla olisi ollut korkeampi toi, koska toi 10%, jos se on, niin kuin nyrkkisääntö, tuotto-odotus.
Reaalituotto-odotus, muista. Eli inflaatio päälle.
Ah, niin sä otit sen pois.
Joo, eli toi on hyvä itse asiassa tarkennus, just noin. Eli jos mä saan ROE PP 10%, niin mä lisään siihen yleensä niin kuin 2% inflaation. Niin silloin se on se 12% niin kuin nimellistuotto-odotus, mikä mulla periaatteessa on kaikille sijoituksille. Eli tästä päästään just tohon, että ne on niitä parhaita keissejä, kun se ROE PP on 10, koska se vaatii tai vastaa 12% nimellistuotto-odotusta.
Okei.
Okay. Niin kuin karkeasti, jos inflaatio oletaan, että se on 2.
Jep, kiva, kaunis oletus, jos miettii näitä niin kuin lähivuosia ja kuukausia, että miten se on heilahdellut. Onko sinulla ikään käynyt silleen, että nämä sun peukalosäännöt on niin kuin ihan vaan tuhoutuneet? Me juteltiin joskus Heikki Keskivälin kanssa, sillä oli jotain oletuksia vaikka jostakin liikevoittomarginaaleista, ja sitten se törmäsi johonkin Walmarttiin, ja se oli performoinut hyvin, ja sen se peukalosääntö olikin vähän niin kuin virheellinen. Niin kuinka paljon sinä haastat näitä suomia peukalosääntöjä?
Toki niitä niin kuin kannattaa haastaa ja ne on niin kuin nimensä mukaisesti peukalosääntöjä, niin aina toimi, mutta silloin jos ne keskimäärin toimii tai suurimmassa osassa keissä toimii, niin silloin sijoittaminen on ihan kannattavaa. Mutta sitten aina pitää niin kuin tunnistaa se keissi, tunnistaa yhtiö, se toimiala ja nyt kun otit sen Walmartin esimerkiksi, niin siellähän nämä perus niin kuin kannattavuusmittarit, niin kuin marginaalit, voittoprosentit, niin nehän ei välttämättä toimi, koska kaupan ala on pienen marginaalin bisnestä. Ja silloin ne mittarit, mitä tuommoisessa yhtiössä pitää katsoa, niin ne on enemmän sitä tuottavuutta, tehokkuutta, pääoman kiertoa, varaston kiertoa. Ja jos sieltä saadaan tehoja, niin se pääoman tuotto nousee korkeaksi, vaikka niin kuin marginaalit olisi matalat. Mutta niin kuin pointtina tuohon, niin pitää tunnistaa tilanne, milloin käyttää mitäkin peukalosääntöä.
Joo. Onko sulla jotain muunlaisia peukalosääntöjä, mitä sä lähdet hakemaan tuolta, johon voi ottaa konkreettista kosketuspintaa?
Yksi toinen niin kuin, tämän ROE BB niin kuin lisäksi semmoinen ihan lemppari, tosi niin kuin helppo mittari, mikä antaa heti ostosignaalin, on tämmöinen kuin EPV, eli puhutaan tulosvoiman arvosta. Ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa, että jos mä saan ostettua osaketta semmoisella pörssikurssilla, että se vastaa sitä mun määrittämää EPV-arvoa, niin silloin siinä osakekurssissa ei ole sisässä mitään kasvuodotuksia. Että EPV tavallaan kuvaa sitä yrityksen nykyliiketoiminnan arvoa ilman kasvua. Lasketaan niin kuin osakekohtaisen tuloksen ja sijoittajan tuottovaatimuksen osamäärän.
Onko EPV saman tyyppinen ajatukseltaan kuin tämä PE ilman kasvua, joka esimerkin valossa on siis, jos haetaan 9% vuosituottoa, niin se on sitten käänteisluku. Tai anteeksi, se on siis 11,1 on se PE, kun tästä ottaa käänteisluvun, sä saat tuotto-odotuksen 9%.
Juu.
Eli tämä olisi silloin se PE-luku 11,1 olisi se odotus, että kun tämä yhtiö ei kasva, niin tämä pystyy jakaa osinkoina silloin aina sen verran tuottoja, että se on sijoittajalle 9%, niin onko tämä täsmälleen sama?
Joo, logiikka on niin kuin periaatteessa ihan sama. Eli mä niin kuin metsästän semmoisia keissejä, että se olisi pörssissä tavallaan niin halpaa, että sitten jos se yhtiö kasvaakin, niin kuin yleensähän keskimäärin yhtiöt kasvaa, toista enemmän, toista vähemmän, niin se kasvu sataa niin kuin sijoittaa laariin ilman, että mä oon maksanut pörssissä mitään siitä kasvusta. Ja tämä antaa semmoinen toinen niin kuin vahva ostosignaali, että jos se ROE PP 10% on vahva ostosignaali, jos menee sen yli, niin toinen on tämä, että jos saa EPV-arvolla, niin kyllä ne on yleensä on parhaita sijoituskeissejä. Ne on aika harvinaisia semmoista, mutta välillä niitä tulee.
Joo. Jos mennään sun tästä tiukasta siivilästä eteenpäin, niin mitä sen jälkeen, kun sä oot sortanut itsellesi jonkun listan kiinnostavia yhtiöitä?
Vielä yksi, noihin, sä sanoit velkatasoista, niin onko sulla näihin jotain sellaisia, minkä yli ei saa mennä? Vielä pikainen sellainen niin kuin joku riskin mittari, että mikä on liika?
Nettovelkaantumisaste on yleensä, mitä mä katsoin, ja siellä joku 30-40% on aika ok, tai alle sen. Jos on pitkälti yli 50%, niin sitten ehkä.
No
okei, hyvä. Nyt on kaikilla kuuntelijoilla semmoinen selkeä muistilista näistä peukolasäännöistä.
Kaikilla on vihkot kyllä tässä jaksossa. Ihan varma.
Kannattaa olla vihkoa. Ja muuten tähän kohtaan semmoinen random shoutoutti, niin jos tykkäätte osakenörtteilystä, niin käykää tsekkaa meidän kästiä keskiväli, jossa Heikki ja Teemu höpisee aina osakebattleissa. Se on varmaan teille ihan kiinnostava. Mutta,
kiitos kyllä.
Ole hyvä. Mutta
ole hyvä.
Jos mennään nyt tuohon seuraavaan vaiheeseen. Eli nyt siellä on tiputellut niitä niin kuin potentiaalisia timantteja sun siivilästä läpi, niin mitä sä nyt alat tehdä niiden kanssa?
Joo. Seuraavaksi mä tutkin sen yrityksen liiketoiminnan tarkemmin. Eli mä en vielä sitä niin kuin pörssikurssiin, mä en tässä kohtaa kato niin kuin muuta, vaan niin kuin liiketoimintaa käyn tutkimaan, ja se jakaantuu mun niin kuin kahteen. Vähän niin kuin siihen laadulliseen analyysiin hienolta termiltä, eli mä luen vuosikertomuksia, seuraan johdon viestintää ja pyrin niin kuin luomaan jonkun kuvan, että miten sillä yrityksellä menee suhteessa kilpailijoihin, miten se markkina on kehittynyt, millainen toimintaympäristö, näin poispäin. Pyrin niin kuin miettimään tätä niin kuin kilpailuedun käsitettä, se on mulle tosi tärkeä. Onko yhtiö jossain parempi kuin ne kilpailijat? Onko se kestävästi pitkään, näin poispäin? Ja sitten tavallaan, kun mulla on se laadullinen puoli kunnossa, sitten mä katson yrityksen numerot. Eli pyrin tavallaan selvittämään tilinpäätöksen kautta, että tukeeko se numeropuoli sitä ikään kuin yhtiön tarinaa. Ja joskus on käy silleen, että niin kuin yritysjohdon tehtävänähän on puhua hyvää yrityksestä ja vuosikertomus tehty niin kuin viimeisempää, että kaikki näyttää hyvältä. Mutta sitten kun mä katson ne numerot, tulee ristiriita ja sitten mä unohan sen keissin. Mutta jos se tarina ja numerot täsmää, niin sitten se liiketoiminta on laadultaan riittävän hyvää.
Oleellinen kysymys ainakin mun mielestä. Voiko kilpailuedun vaatimuksesta tinkiä, jos yhtiötä saa halvalla?
Sanotaanko, että voi. Mutta silloin pitää olla tarkkana, että se omistus todennäköisesti ei kannata olla hirveän pitkä, koska sitten kun se aliarvostus purkautuu, niin melkein kannattaa myydä, koska sitten sillä yrityksellä ei sen jälkeen enää hirveästi tee tuottoa, jos se liiketoiminta ei tuota.
Niin tämähän itse asiassa on yksi arvosijoittamisen tietynlainen harhakäsitys myös aloittelijoilla. Arvosijoittaminen usein ehkä yhdistetään blue chippeihin, joka yhdistetään pitkäjänteiseen osinkosijoittamiseen, jonka kautta tulee mielikuva, että näitä sä voit pitää ikuisuuden. Mutta jos menee sinne arvosijoittamisen fundamentteihin, missä sä sijoitat sen takia, että sä odotat, että arvostus purkautuu, mutta yhtiö ei välttämättä ole niin laadukas, niin se sun sijoitushorisontti onkin lyhyempi kuin laatusijoittamisessa tai sellaisessa niin kuin kasvusijoittamisessa.
Kyllä, just näin. Eli mä yhdistäisin sen blue chip-sijoittamisen nimenomaan laatusijoittamiseen, että sä voit omistaa laadukkaat yhtiöitä vaikka ikuisesti. Ja arvosijoittaminen, siinä se horisontti mun mielestä pitäisi olla vähän lyhyempi.
Miten sä katsot siinä vuosikertomuksissa? Kun ne on yleensä niin pitkiä, niissä on niin paljon informaatiota ja itse mä saunaan ulos niin kuin puolessa välissä aika lailla, niin mitkä on ne avainkohdat, mihin sä kiinnität kunnolla huomiota?
Toi on hyvä niin kuin nosto, koska just sitäkin mä aina paljon sanon, että eihän niitä tarvitse kannesta kanteen lukea. Ja nyt kun mä oon sitä paljon tehnyt, niin mä opin just poimimaan ne keskeiset jutut. Niin mä niin kuin tosi paljon katson sitä niin kuin toimitusjohtajan katsausta, mitä hän puhuu yhtiöstä. Ja sitten pyrin niin kuin hahmottamaan sitä, niin kuin, jos kilpailijoista on kuvattu ja se yhtiön niin kuin asema siinä toimintaympäristössä, kuinka niin kuin vahva tai dominoiva se yhtiö on, koska silloin se kertoo mulle sitä kilpailuedusta, mistä mä oon kiinnostunut. Ja sitten mä katson niin kuin omistusrakennetta aika paljon, johdon niin kuin, tai johtoryhmän taustoja, historiaa, osakeomistusta, se on mulle aika tärkeä. Niin melkein niin kuin tohon se kiteytyy ja varmaan niin kuin suurinta osaa asioista mä en välttämättä lue kovin tarkasti.
Okei. Kuinka pitkä tämä prosessi on, kun sä alat perehtyä vuosikertomuksiin ja lukuihin, että meneekö sun siihen niin kuin tunteen vai päiviin vai viikkoon vai vielä pidempään?
No sanotaanko niin, että jos on silleen aika tuntematon yhtiö, niin silloinhan siihen voi mennä viikkojakin, mutta ei nyt ehkä silleen, että 8 tuntia päivässä, mutta niin kuin useitakin viikkoja. Joo. Silleen vähän pureskelee sitä yhtiötä. Mutta sitten nykypäivänä, kun on tätä niin pitkään tehnyt, niin kyllä mä aika hyvin tunnen Helsingin pörssin, varsinkin ne isommat yhtiöt. Silloinhan se on enemmän vaan sitä, että mä päivitän sitä tietoa, katson tiettyä juttuja, siitä ei mennä niin paljon aikaa.
Se pikkasen jo sivusit tuota omistajarakennejuttuun, niin mitäs sisäpiiriostot ja myynnit, ja jos ne katsoo nyt erillisenä, joka sisäpiiriostot ja myynnit, niin mitä ne sulle viestii? Nämähän on siis ihan julkista tietoa, mitä esimerkiksi Inderes sitten näyttää noista yhtiöistä.
Joo, mä ehkä jopa luulen, että mä katson keskimääräistä varmaan vähemmän niin kuin tota. Kyllä mä niin kuin seuraan, mutta ei se välttämättä mulle ole semmoinen ostosignaali, koska niin kuin tiedetään, niin eihän nekään aina me, eihän sisäpiirikään aina tiedä, että tämä on nyt se paras ostopaikka. Mulla on kumminkin niin vahva se oma analyysi, mihinkä mä luotan ja ne omat jutut, niin mä tykkään tehdä sitä. Mutta totta kai sieltä, jos mun oma näkemys on, että tämä on niin hyvä ja sitten sisäpiirikin ostaa, se tuo semmoisen niin kuin vahvistuksen. Mutta en mä niinku suoraan niitä tietenkään.
Tapio Pajuharjukin osti melkein huipulta harvia joku pari vuotta sitten.
Juuri näin.
Silloin mä olin vähän liian härkämäinen itsekin siihen keissiin.
Kaikkien mielestä oma yhtiö on se paras. Ja se oma yhtiö on aina alihinnateltu, niin että siinä näin. On myös tiettyä semmoista niinku vinoomaa.
Just näin.
Joo. Miten sä katsot vielä, jos miettii tuota analyysiä, niin verrokkeja? Et nyt selkeästi käytät aika paljon aikaa, että sä tunnet sen yhtiön hyvin. Mutta jossain kohtaa varmaan niinku se rajahyöty sille omalle ajalle on laskeva, kun sä perehdyt siihen yhtiöön, ja sitten sä vähän ehkä sokaistut siltä kentältä, niin yritätkö sä pyrkiä hahmottaa sen koko kentän laajemmin?
Yritän niin kuin jossain määrin, mutta tietysti niin kuin valehtelisi, jos sanoisin, että tutkin niin kuin kaikki kilpailetkin yhtä hyvin, niin ei siihen tietenkään ole aikaa. Et se on enemmän sit sitä, että jotain tämmöisiä yleisiä analyysiraportteja, mitkä kuvaa markkinaa, niin mä katson sieltä, ja siellä on sitten jotain pieniä poimintoja kilpailijoista. Tai sitten, jos mä oon niin kuin tosi lähellä sitä, että nyt mä melko varmasti ostan tämän, niin sitten mä käyttää vähän enemmän aikaa jonkun tietyn vaikka pääkilpailijan semmoiseen vähän tarkempaan analyysiin sieltä niin kuin tilinpäätöstiedosta ja vuosikertomuksesta. Mutta kumminkin useimmiten se on semmoista, että et sä mitenkään niin tarkasti niitä kilpailijoita seuraa.
Mä mietin, että jos käy vahingossa silleen, että sä oot kiinnostunut vaikka jostain kentästä, niistä tietystä toimialasta, ja sitä nappaat sieltä sen yhtiön, niin sitten sä huomaat, että tämä ei ollutkaan se laadukkaan tekijä, onko tälleenkin käynyt?
On joskus, ja sitten ehkä tekeekin sen niin, että nyt mä unohan tämän alkuperäisen keissin, ja sitten ehkä käynkin tutkimaan sitä kilpailijaa tarkemmin. Tai sitten mä unohan senkin, ja että tämä ei ollutkaan nyt, ja menen sitten ihan kokonaan seuraavaan. Että mullahan on niinku se, että mä tykkään kuitenkin enemmän sijoittaa Suomeen. Siellä on varmaan tämmöistä niin kuin psykologistakin syytä, että kokee tuntevansa suomalaiset yhtiöt paremmin, niin kuin varmasti ihan osittain aidosti tunteekin. Ja sitten jos se paras kilpailija onkin ulkomailta, niin sitten välttämättä sitä tutkisi enää niin tarkasti. Riippuu toki tilanteesta.
Tämä on hienoa, kun meillä on nyt niin kuin ihan niin kuin Suomen siitä tiukinta kärkeä, eli Random Walker täällä, ja säkin olet niin kuin nyt todistetusti tällainen peruskuolevainen, kun sä sanot, että sä niin kuin kotikenttäetu sijoitat vaan Suomeen, joka on sellainen, niin kuin, sehän on niin kuin otsikkotason tällainen niin kuin aloittelijan moka, että katsoo vaan Suomeen, mutta se on ihan hyvä, ehkä vähän lisää samaistuttavuutta tähänkin jaksoon sitten. Yksi kysymys vielä tuohon Kevinin hyvään kysymykseen liittyen, eli ne kilpailijat. Me pohdittiin tätä Heikin kanssa yhdessä kästiä keskivälijaksossa, että kun mulla tuppaa käymään silleen tosi usein, että varsinkin kun on pitkä horisontti, että mä haluan olla ostopuolella, mä haluan myydä lähtökohtaisesti osakkeita. Mä löydän uuden keissin, sieltä tulee joku stokka, mistä mä kiinnostun, sitten tulee mandaattu, mistä mä kiinnostun, ja mä oon silleen, että nämä on edelleen hyviä keissejä. Sitten mä löydän taas sieltä jonkun Toivo Groupin, nämä on nyt mun oikeat 3 viimeistä ostosta, niin sitten sieltä tulee kohta se 4. Ja tavallaan mun osake salkku, se hajautushan kasvaa tosi paljon, joka tarkoittaa sitä, että no tietysti se on siinä mielessä turvallisempaa, että mä oon lähempänä indeksituottoa, mutta onko tämä uhka sille, että mä en enää pysty voittaa indeksiä ja miten sä niinku pyrit välttää tätä?
On. Mun mielestä toi on uhka ja toi kuulostaa ihan siltä, kun mä aloitin osakepoiminnan, niin mulla oli just kun kaikki tuntui kiinnostavalta, kun se oli uutta juttua ja sit se salkku alkoi niinku kasvamaan ja sit mä huomasin, että tämähän on vähän niinku indeksisalkku. Niin tää on nyt just se, että kun mulla on tää ikään kuin tämmönen ydinsatelliittimallinen strategia, että on ne indeksit ja sit on suorat osakepoiminnat, niin mun se hajautus tulee jo sieltä indekseistä, niin sen takia se mun suorien osakkeiden salkku on hyvin keskitetty, että siellä on 10-15 yhtiötä. ihan niin kuin maksimissaan. Ja yritän tietoisesti välttää sen, että vaikka samalta toimialalta mun suorissa osakkeissa olisi vain se yksi yhtiö, mikä mun mielestä on kaikkein paras.
No, mutta onneksi mulla on vaan muistaakseni joku 18, että mä oon ihan tässä sun ylärajalla. Ei ole, mutta Peter Lynch teki jäätävät ylituotot jollain 200 yhtiön salkulle. Et mä aina heitän sitten tämän toisaalta niin kuin S-nä hihasta, sit, jos joku alkaa piikittelemaan.
Ja silloin siinä pitää tosi kovaa osakepoiminnan taitoa, jos noin monta hyvää löydät sinne.
Kyllä. Jep. Miten sä sitten lähdet määrittämään näiden yhtiöiden arvoa, koska hyvä liiketoiminta ei ole välttämättä hyvä sijoitus?
Mm-hmm. Toi on tosi hyvin sanottu, koska monet varsinkin aloittelijat vetää sen yhtäläisyyden, että aina kun on hyvä yhtiö, niin sen täytyy olla hyvä sijoitus.
Ja kun tulee uusi pelilaunchi tai uusi puhelin, niin se tulee nousemaan se osake.
Joo, just näin. Mutta aina on se kaksi puolta. Tavoite on ostaa hyvää yhtiötä halvalla. Kukaan ei halua ostaa huonoa yhtiötä kalliilla, eikö niin? Joo, tämä on niin kuin kaikille selvä. Niin sen jälkeen, kun mä oon tutkinut sen liiketoiminnan ja todennut, että tämä on riittävän hyvä mun salkkuun. Eli pitää niin kuin korostaa vielä sitä, että vaikka niin kuin tykkään laatuyhtiöstä ja pidän itse niin kuin laatusijoittajana, niin en mäkään oikein voi ostaa semmoisia Amazon ja Google ja Apple ja omalla parhaita yhtiöitä, mutta ne on niin kalliita aina. Niin mun se toinen tärkeä puoli on se arvon määritys ja sieltä tulee se niin kuin arvosijoittaja puoli tähän mun yhtälöön. Et kun se on riittävän laadukas yhtiö, se läpäisee mun seulan, niin sitten mä käyn tutkimaan sitä osakkeen arvostusta ja pyrin määrittämään sen yrityksen liiketoiminnan fundamenttien kautta, että mikä on se ikään kuin aito todellinen arvo sille yhtiölle. Ja sitten kun mä oon sen määrittänyt, jos mä huomaan, että se pörssikurssi on matalampi, niin sitten mä totta kai ostan, mutta yleensähän käy niin, että se kurssi on paljon korkeampi kuin se mun määrittämä arvo, koska mä tosi varovainen, käytän turvamarginaali näin poispäin.
Miten sä sitten määrität sen arvon, niin kuin konkreettisesti?
Mä käytän tässäkin kohtaa niitä tunnuslukuja, arvostuskertoimia, mutta sitten ennen kaikkea tämmöisiä kassavirtamalleja, mitä mä Excelillä pyöritän, niin mä oon tavallaan tehnyt tuloslaskema-taseennusteet kaikille yhtiöille 10 vuodeksi, ja sitten sen kautta pyrin hahmottamaan, että tietyillä oletuksilla liittyen kannattavuuteen, kasvuun, riskisyyteen, niin malli antaa mulle tietyn arvon sille osakkeelle, ja sitten mä laitan turvamarginaalin siihen päälle, ja sitten ostaa, jos se turvamarginaali täyttyy.
Vaikuttaako sun arvonmääritykseen kuinka pahasti psykologia, vai oletko sä pystynyt sivuuttaa sen? Näissä nimittäin tulee tosi perinteisiä ongelmia vastaan. Esimerkiksi se, että sä määrität yhtiön arvon, sit sä katsot, missä se pörssissä menee, ja sit sä oot silleen, että tää on ihan liian kallis. Mutta kyllä mä silti voisin sijoittaa tähän, koska tää on kiva yhtiö, niin miten sä sivuutat nämä ongelmat?
Joo, kyllä mä niinku tunnistan niinku paljon, ja noinhan se voi mennä, mutta kyllä mä oon yrittänyt, ei tietenkään tunteita voi täysin sulkea pois, sehän olisi, ei me oltaisi ihmisiä silloin, mutta vaan niinku pitää tunnistaa se, että tunteet tulee peliin, ja silloin mä vaan yritän sen niin, että nyt me yritetään tuottoa tässä tehdä ja teen niinku ammattimaisesti, ja täytyy kyllä sanoa, että en ole lähtenyt niinku sit siihen, että mä pyrin niinku vääristelemään niitä mun oletuksia, että mä pääsin ostamaan jotain osaketta, koska silloinhan sit koko mun jutulta katoaisi se pointti, koska se perustuu niin vahvasti tähän arvonmääritykseen. Mm.
Perustuu sun, sähän vähän niin kuin ennustat tulevaisuutta, kun sä pyrit pohtimaan niitä tuloslaskelmaa niin kuin tulevaisuuteen, niin perustuuko ne niin kuin historiallisiin kasvulukuihin, vai miten sä niin kuin lähdet katsomaan, että missä yhtiö on vaikka 10 vuoden päästä?
Kyllä se niin kuin aika paljon perustuu historiaan, ja niin kuin sen takia mä tykkään enemmän sijoittaa tämmöisiin aika vakaisiin ennustettaviin yhtiöihin, jotenka historia on ollut aika tasainen, silloin mä voin olettaa, että se suunnilleen samaa tavaa menee tulevaisuudessa, koska sellaisten arvonmääritys on tietysti helpompaa. Ja vähemmän sijoitan tämmöisiin niin kuin elinkaarella alkuvaiheessa oleviin teknologiayhtiöihin, koska niiden se arvo on melkein mitä tahansa. Ja mä niin kuin tykkään tässäkin aika paljon tehdä semmoisia yksinkertaistuksia. Että mulla on vaikka hyvä nyrkkisääntö semmoinen, että mä mietin, että mikä on nimellinen BKT-kasvu. Se on noin 5%, eikö niin ollut historiassa.
Niin pystyykö silloin Helsingin pörssissä tekemään tollaista ennustetta tänä päivänä?
Niin, voi ehkä argumoida, että onko se vähemmän kenties tulevaisuudessa. Sitten voidaan vaikka 4 olla vähän turvallisempia. Niin yleensä mä ennustan sitä keskimääräistä BKT-kasvua niille mun kaikille yrityksillä tästä niin kuin eteenpäin. Ja sitten jos mä selkeästi, että tämä on vähän semmoinen nopeamman kasvun yhtiö, sitten voi käyttää vaikka 6, jos se on hitaamman kasvun yhtiö, niin käyttää tai inflaatiokasvua 3% tai vähän enemmän 4%. Että mä teen sielläkin aika paljon tämmöisiä niin kuin no nyrkkisääntöjä tai yksinkertaistuksia, kun mä teen sen systemaattisesti kaikille mun yhtiöille, niin se vertailukelpoisuus paranee ja se niin kuin helpottaa sitä, ettei tuollakaan tarvitse vääntää pilkkua, että onko se nyt 5.1 tai jotain vastaavaa.
Mm. Kuinka paljon sä laitat turvamarginaaliin, koska niin kuin, mitä tässä ollaan huomattu, niin tulevaisuuden ennustaminen on suhteellisen vaikea laji.
Ja lisäksi sen siihen, sä puhuit 12% jossain kohtaa, että tuottovaatimus, lisäät sä sen siihen vielä päälle siis?
Hyvä tarkennus, eli mä teen sen just ylipäätään niin kuin useimmiten sen turvamarginaali just tota kautta, että mä leimon sen siihen mun tuottovaatimukseen. Että tavallaan jos se osakkeen riskinmukainen tuottovaatimus pitäisi olla vaikka 9%, niin mä laitan 3% päälle siihen ja saan sen mun 12% tuottovaatimuksen. Sillä kun mä teen kassavirtamallin diskonttaan, niin arvohan tippuu, koska tuottovaatimus on niin korkea. Toinen vaihtoehto on tehdä se, että sä lasket sillä riskinmukaisella esimerkiksi 9% tuottovaatimuksella, saat jonkun arvon ja siihen laitat turvamarginaalilla vaikka 20-30%. Mä joskus teen tätäkin, mutta useimmiten toi niin kuin ensiksi mainittu.
Mm. Tähän liittyen turvamarginaaliin, kun päästään siitä puhua, siitä tulee arvosijoittamisesta tulee tällainen mielenkiintoinen, sehän on niin kuin historiallisesti todistettu tuottavimmaksi niin kuin sijoitustrategiaksi, joka käytännössä meinaa sitä, että tällöinhän arvosijoituskohteena olevat yhtiöt on ollut riskisempiä kuin pörssi keskimäärin, jos ne on tuottanut kovemmin, mutta arvosijoittamisen yhteydessä puhutaan myös, että siellä haetaan isompaa turvamarginaalia, koska se arvosijoittaminen perustuu turvamarginaalin hakemiseen pitkälti alhaisiin kertoimiin. Niin miten tämä yhtälö toimii?
Niin, tämä ehkä keskustelu menee niinku siihen, että mitä se riski on, koska toisillehän on sitä heiluntaa, ja silloin periaatteessa, jos se osakekurssi romahtaa, niin se on toisille tosi riskinen, kun se on heilunut, kun taas sitten semmoiselle perusklassiselle arvosijoittajalle se riski on pienentynyt, kun saat ostettua sitä osaketta paljon halvemmalla. Että tämä on ehkä nyt niin kuin määritelmäkysymys, miten me ymmärretään se riski. Ja ehkä niin kuin toinen huomio tuohon niin kuin arvosijoitusstrategiaan, niin sitä voidaan perustella sen niin kuin hyvyyttä tai toimivuutta just kahta kautta. Sitä kautta, että se riski olisi korkeampi kuin tämmöisissä niin kuin ehkä blue chip-yhtiöissä, mutta toisaalta myös sen psykologian kautta. Että silloin kun markkinat valtaa paniikki, niin suurin osa sijoittajista menee vaan myymään paniikissa psykologian johdosta, pääkoppa ei kestä, ja sitä kautta ne osakkeet tippuisi. Ja sitten taas semmoinen sijoittaja, joka pystyy mentaalisesti kestämään sen heilun ja ostamaan halvalla, niin hyötyy tavallaan tämmöisestä sijoittajien niin kuin epärationaalista käyttäytymisestä.
Mm. Kyllä, ja tietysti yksi on se, että syklisiä yhtiöitä on yleensä täällä arvosijoituskohteena, joka sitten ehkä lisää sitä riskiä tietyllä tapaa.
Kyllä, just
niin kuin varsinkin volatiliteetin näkökulmasta.
Juuri noin.
Ja tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö Nextorilta. Jos sä dikkaat kuunnella kirjoja, niin meillä on sulle aikamoinen diili.
Sijoituskirjallisuutta löytyy parhaiten nimenomaan Nextorista. Muun muassa Random Walker, nimihän tulee tuosta kirjasta, ja Random Walk Down Wall Street, joka löytyy sieltä. Sitten löytyy muun muassa tämä kirjasarja The Little Book of jotain. Ja ne on kaikki niin kuin sijoittamiseen rahan liittyviä. Samoin Benjamin Grahamin klassikkokin löytyy sieltä. Myös nämä kaikki suomalaiset huikeat teokset, joten kannattaa ottaa meidän kuvauksesta linkki haltuun, Nextory, ilmaiset, 45 päivää kuunteluaikaa, joten nyt jakson kuvaukseen tai jakson kuuntelun jälkeen itse asiassa ja sitten kirjat haltuun.
Juuri näin, ja jatketaan nytten Random Walkerin kanssa, höpinöitä. Me voitaisiin siirtyä tästä niin kuin teoreettisemmasta arvonmäärityksestä ja analyysistä nyt niin kuin nykypäivään. Mitä markkinoilla tapahtuu, että me mainittiin, että ainakin Helsingin pörssissä niin arvostukset on aika matalalla, mutta miten sä näet markkinatilanteen ylipäätänsä?
Mm-hmm. Joo, siinäkin myös hyvä olla niin kuin täällä tänään, koska suurimman osan ajasta, kun multa kysytään, on sitten jossain tämmöisessä haastattelussa tai valmennuksessa tai kun muuten tapaan sijoittajia, että no onko nyt hyvä aika sijoittaa osakkeisiin, sehän on se klassinen kysymys, niin sehän on fakta, että suurimman osan ajasta me joudun toteamaan, että no ei välttämättä se paras aika.
Ja me puhuttiin joku puolitoista vuotta sitten puhelimessa, kun me, siis siitä on joku 2 vuotta, kun sä kävit viimeksi, puolitoista vuotta sitten mä muistan, että me alettiin keskustelemaan aikatauluista, milloin sä tulet vieraaksi, joka toteutui nyt tänään, mutta siitä on puolitoista vuotta, koska sä odotit sitä hetkeä. Mä muistan tämä aito keskustelu, mikä mekin ollaan käyty.
Ja mä taisin sanoakin, että en mä nyt viitti tulla, kun osakkeet on niin kalliita, että eihän tässä ole mitään ostettavaakaan.
Mutta sä olit oikeassa. Toikin on ihan mielenkiintoinen, että tosiaan osakkeet on laskenut siellä on. Ja nyt on niin kuin siinä mielessä paljon parempi aika olla keskustelemaan.
Eli just tämä, että yleensähän on kallista tai semmoinen niin kuin ihan ok aika, mutta nyt on poikkeuksellista, että voi sanoa hyvällä niin kuin syvällä rintaäänellä, että on aika hyvä aika, jos miettii vaikka, että alanko sijoittamaan osakkeisiin, niin uskallan väittää, että on keskimääräistä parempi aika. Korostan, että eihän kukaan osaa ennustaa tulevaisuutta, niin kuin me totta kai tiedetään, mutta jos katsoo hyvin erityyppisiä mittareita, niin kyllähän se viesti on se, että Helsingin pörssi on suhteellisen edullinen.
Onko se edullisuus se tärkein faktori siinä, jos olettaa, että markkina hinnoittelee asiat fiksusti, niin sehän on perusteltu se edullisuus, että mitä muut siinä kannattaa ottaa huomioon kuin sen vaan, että nyt on halvat arvostuskertoimet.
Niin, totta kai, että on ihan selvä, että se on halpaa ja se aina tarkoittaa, että se on hyvä paikka ostaa osakkeita. Varsinkin kun puhutaan siitä osakepoiminnasta, niin siellähän on monesti ihan syystäkin halpoja osakkeita. Mutta jos puhutaan niin kuin indeksitasolla, koko markkinan tasolla, niin markkinathan hakeutuu keskiarvoon pitkällä aikavälillä. Niin kyllä indeksitasolla yleensä, kun arvostuskerroin on se PE, PP, mikä tahansa, on keskimääräisesti edullisempi, niin se tuotto-odotus sille sijoitukselle indeksitasolla on parempi kuin se pitkän aikavälin keskiarvo.
Entä Jenkeissä? Suomessa on halpaa, Jenkeissä ei ole niin halpaa, mutta nyt edellinen jakso Jukka Lepikan kanssa puhuttiin, että Jenkit porskuttaisi hyvin tänäkin vuonna ja sekin olisi hyvä paikka sijoittaa, niin mikä sun näkemys siihen on?
Joo, toi on ihan totta, että niin kuin Helsingin pörssi on ollut aika poikkeava tästä muusta markkinasta, että vaikka viime vuosi Jenkeissä oli tosi hyvä, S&P nousi joku 25% niin kuin heittona, Eurooppa kehittyvät markkinatkin nousi yli 10% indeksitasolla, Helsingin pörssi nolla tai jopa pikkasen miinusta, eli hyvin, hyvin poikkeava markkina. Ja nyt koko ajan, kun mä korostan, että nyt on hyvä aika sijoittaa, poikkeuksellisen hyvä, niin mä painotan Helsingin pörssiä. Et suomalaiset osakkeet on edullisia, mutta niin kuin sanoit, niin Jenkit on ollut, niin kauan kuin mä muistan, niin tosi kallis pörssi, ja silti se on porskuttanut. Mutta tässä pitää aina muistaa katsoa pitkiä aikasarjoja, eikä tavallaan syyllistyä siihen, että jos Jenkit on viimeinen 10 vuotta tuottanut hyvin, niin tästä 10 vuotta tulevaisuuteen ei välttämättä ole niin.
Joo. Mulla on itselläkin oma paino ollut nyt Helsingissä lähiaikoina. Mitkä osakepoimijalle on ne kiinnostavat kohteet tällä hetkellä? Mistä korista niitä löytyy ja mitä ne on niin kuin sulla?
No mä monesti niin kuin tykkään luokitella tai ehkä niin kuin viime aikoina mä oon tätä omaa salkkuukin miettinyt silleen niin kuin tämmöisiin kategorioihin, että on niin kuin tämmöisiä vakaita tuloskoneita, on niistä vaikka tämmöisiä niin kuin blue chip, aika defensiivisiä, ja sitten on tämmöisiä niin kuin ihan huippulaatuyhtiöitä, kun niitä saa kohtuuhintaa, ja sitten on se, mihinkä mä tuossa aikaisemmin jo viittasin, vähän niin kuin erikoistilannekoreja. Niin jos nyt jokaisesta korista miettii niin kuin jotain esimerkkejä, niin no on tietysti näitä niin kuin aika klassisia mulle, mitä mä oon viime vuosina muutenkin puhunut, niin jotain niin kuin tietoevryn kaltaisia, tosi vakaita, LTn kaltaisia, ne menee sinne defensiiviseen koriin, joku Orioni, Elisa, kaikkien niin kuin hinnat on tippunut aika paljon tässä myllerryksessä, niin niitä mä oon niin kuin sieltä katsellut. Laadukkaista yhtiöistä joku Neste, siitä mä oon paljon kirjoitellutkin viime aikoina, niin kurssi on tippunut puoleen niistä huippuhinnoista. Jos katsoo tosi pitkää peliä, niin okei, me puhutaan kilpailun kiristymisestä, mutta siitä on puhuttu 10 vuotta. Mm. Se markkina on kuitenkin niin vahva, että se on mulla niinku, sitä on niinku kattellut. Ja sitten sieltä niinku käänneyhtiöpuolelta Nokia-renkaat on melkein se mun ykköspikki nyt, mikä mä oon eniten laittanut viime aikoina. Liittyy tähän Venäjä-tilanteeseen, kurssi on romahtanut, niin kuin tiedätte. Niin tää on ihan yksinkertainen perustelu. Mä uskon sen niin, että kun se Romanian tehdas on täydessä käynnissä, saadaan volyymia markkinalle, niin se tulos tulee palautumaan, ei ehkä ihan samalle tasolle, mihinkä ollaan totuttu, mutta kuitenkin suhteessa siihen kurssilaskuun, niin on mun mielestä aika hyvä keissi.
Okei, kiinnostavaa. Sä mainitsit, että Nokian renkaat on yksi niistä viimeaikaisista poiminnoista, mutta mitä muita viimeaikaisia poimintoja sulla on ollut?
No sitten on tämä tieto Evry, minkä mainitsin. Siinäkin mulla on niin kuin aika pitkä osto-ohjelma. Että se alkoi siellä jossain 2-2 hujakoilla, sitten se kävi jossain alle 20, olisiko 19, niin mulla on se tyyli, että mä ostan laskevaan kurssiin, ostan myös nousevaan, kunhan se mun määrittämä oikea arvo sen turvamarginaalin kanssa niin ei ylity. Mm. Sitä mä oon ostanut. Ja sitten mitä mä mainitsin tuossa, Neste, se on niinku, no on ehkä ne mun, mun niinku ihan viimeaikaiset. Okay.
Nyt kun puhutaan kuitenkin vähän tällaisista niinku erikoistilanteista, vähintäänkin arvokeisseistä, niin miten sä näet Mandatumiin tai Stockmanniin? Oot sä seurannut näitä? Nämä on itselle ollut tosi niinku mielenkiintoisia, ehkä eniten mielenkiintoa herättäneitä niinku kohteita, mitä Helsingin pörssissä on nyt viimeisen vuoden aikana ollut.
Olen niin kuin sivusilmällä sekä Stokkaa että Mandatumia. Täytyy sanoa, että en ole mitään semmoista niin kuin syväanalyysiä tehnyt, koska en ole ehkä niin kumminkaan ollut kiinnostunut, että olisin niin lähellä ostoa. Mutta jos miettii vaikka Mandatumia, niin aika klassinen keissi siitä, että tulee spin-offi, isot sijoittajat laittaa myyntiin, se kurssi tippui niin kuin kävi, ja nythän se on pikkuhiljaa palautunut
sitten. Niin just toki se on noussut sieltä niin kuin houkuttelevimmista.
Kyllä, kyllä. Mutta kyllä mun kävi silloin mielessä, että mullahan oli tota Sampoa, ja mä sain spin-offina Mandatumia, että kyllä mulla on pieni siivu sitä salkossa, mutta en ole vielä niin kuin tutkinut silleen tarkemmin, ja varmaan sen paras mahdollisuushan tuossa jo niin kuin menikin. Ja Stokkani tietysti semmoinen klassinen, että siinä on se Lindeksi, mikä toimii hyvin, ja sitten on niitä vähän niin kuin murheenkryynejä, jotka ei tuota, mutta niin mitä nyt sivusilmällä seuranneena, niin kyllä mä jotenkin luotan siihen pidemmän aikavälin kuvaan, että kun saadaan rönsyt pois, jos saadaan jossain vaiheessa, niin Lindex on kuitenkin niin vahva, että onhan siellä nousuvaraa sitten, jos se homma saadaan.
Ehdottomasti, ja arvostuskertoimilla varaa nousta selkeästi, on. Jos sanotaan, että se tappiollinen tavarataloliiketoiminta saataisiin, vaikka siis teoreettisesti hän voisi myydä tietyllä tapaa ilmaiseksikin pois, jos on omistajarvoa tuhoavaa bisnestä.
Ja Stokkas tulee mieleen myös toinen aika mielenkiintoinen erikoistilanne, mikä on nyt siellä mun erikoistilanne salkussa, mitä on vähän tutkinut, on tämä Oriola. Eli siellähän on niinku vuosikausia tämmöinen niinku rypeminen ja on ollut niinku sappiprojektiongelmaa ja on niinku sitä sun tätä, niin josko siellä nyt vihdoin oltaisiin saamassa homma kuntoon. Ja jos katsoisiin perusliiketoimintaa, Suomen tukku niin kuin markkinaa, niin kyllähän se on aika hyvin saatu kuntoon. Mutta sitten se on Ruotsissa ollut niin kuin apteekkitoimintaa ja muuta, että jos semmoista saadaan pois, niin kyllähän siinä on potentiaalia.
On. Tuli hyviä droppeja varmasti. Nyt siellä niin kuin kynät juhuu kuuntelijoilla, ja jos haluatte, että näitä käsitellään kästiet keskiväli niissä osakebattleissa, niin kommentoikaa alas, niin voidaan ottaa käsittelyä.
Osa on otettu jo. Jos kästiet keskivälijakson kommentteihin, niin sen löytää niin, paremmin, kyllä. Niin varmasti pääsee tuota listoille mukaan.
Kyllä. Me varmasti ollaan nyt lähestymässä meidän lämpökyssäriä tosiaan. Nyt lämmittelyt ohi, nyt voidaan mennä itse aiheeseen. Ei vaan siis klassikakyssäri, ellei nyt Teemu sulla ole mitään niin kuin loppuvetoja tuohon äskeiseen aiheeseen.
No ei, toista tuli kyllä tosi hyviä nostoja.
Konkreettisia vinkkejä, ne on aina kivoja. Mutta silloin, kun sä olit viimeksi meillä vieraana, niin siitä on niin pitkä aika, että tämä klassikokyssäri ei ollut olemassakaan. Joten se kuullaan nyt, Jarkko, sulta ekaa kertaa, mutta mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
Ai, tämä on paha. Sanotaanko ensin, että salkusta ei löydy kryptoja ja uskoisin, että ei tule koskaan löytymäänkään.
Okay.
Mutta mulla ei ole sinällään niin kuin mitään kryptoja vastaan, ja mä ymmärrän sijoittajia, jotka niihin sijoittaa, mutta ehkä se mun vinkki on se, että en laittaisi niin kuin koko omaisuuttani löysi vetoa minkään kryptovaluutan puolesta, mutta tavallaan sillä tavalla, että se tuo ehkä pienellä painolla hajautusta omaan salkkuun. Ja vähän niin kuin semmoinen jokerikortti, peliveto, että jos tämä niin kuin toimii ja näin, niin sitten se voi raketoida, ja se näkyy vähän siinä sun kokonaisvarallisuudessakin, mutta en niin kuin intohimoisesti suhtaudu asiaan mihinkään suuntaan, että kunhan pitää homman aisoissa eikä niin kuin kaikkea laita kiinni, niin miksei.
Tänä päivänä on myös tällaisia johdannaistuotteilla rakennettuja rahastoja, mutta tulevaisuudessa myös ETF, jotka niin. On sitten se kiinnostava vaihtoehto, että siinä voi ehkä vähän niin kuin turvallisemmin perinteisten välittäjien kautta päästä mukaan tähän markkinaan ja enemmän kokonaismarkkinaa sitten jollain pienellä sivulla, että se on niin kuin yksi, mikä kannattaa ehkä pitää mielessä, että jos kryptoihin lähtee, niin mieluummin sitten sitä kautta.
Niin, ja nythän Jenkeissä tuli just se laki, että siellä näitä ETF tulee, ja eiköhän niitä Eurooppaankin tule, ja ei nyt koskaan voi sanoa, että ei koskaan, että sinne 1% sivusalkkuun niin. Tuo ETF voi tulla, mutta ehkä nyt jos kysytään, niin, no niin. Epäilen.
Neljättä vielä odotellut viimeistään siinä, kun sulla on kryptosalkku, niin sitten täytyy tulla isojen statementtien kanssa tänne.
Kyllä. Jep. Mutta tähän loppuun, niin kerro Jarkko, mitä, niin kuin, mitä prokkiksi sulla on meneillään? Valmennuksessa puhuttiin aika paljon, niin mitä sillä saralla?
Joo, varmaan niin kuin valmennukset ja koulutukset on nyt se ykkösjuttu. Ja uusimpana Nina Nordlundin kanssa tehdään tämmöistä osakesijoitusvalmennusta verkossa. Että jos kiinnostaa, niin osakesijoitusvalmennus.com. Kannattaa okay, käydä tsekkaamaan, siellä on lisätietoa.
Me laitetaan tuohon kuvaukseen vielä linkki ehdottomasti. Haluatko vielä kertoa, että mitä tämä on, niin kuin jos se menee nyt hommaamaan, niin mitä sieltä saa?
No sieltä saa tämmöisen kokonaisvaltaisen valmennuspaketin niin kuin verkkoalustalla mun kuvaamia opetusvideoita liittyen sijoittamiseen laajalla skaalalla, on indeksisijoittamista, on sitä osakepoimintaa, puhutaan vähän siitä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisesta ja näin poispäin. Niin sitten siellä on tämmöisiä live-webinaareja, henkot, sparraussessioita verkossa, niin jos tosiaan kiinnostaa, niin kannattaa tsekata.
Kannattaa käydä tsekkaa ja muistutan vielä, että meidän kuvauksessa on myös Nextorin linkki 45 päivää pidennettyä kuunteluaikaa meidän linkin kautta, eli sieltäkin pääsee ottaa kovimmat sijoituskirjat haltuun. Mä en ole itse asiassa ihan varma, onko Gurusarja, ainakin jokunen kirja siellä niistä oli, mutta en muista, onko kaikki. Mutta siellä on myös Pörssiraamattu ja Heikki Keskivälin tähtäimessä osakkeet, niin myös nämä kannattaa ottaa haltuun.
Just näin. Mutta tämä osakemaratoni nyt saapuu päätökseen. Kiitos Jarkko, että tulit sijoituskästiin. Ekaa kertaa livenä vedettiin ja tämä oli kyllä tosi hyvä setti ainakin mun mielestä.
Joo, kiitos paljon. Oli mukavalla vieraana.
Tämä oli ihan mahtava jakso ja nyt Kevin, sä saat sanoa sen, kun en mä osaa kehottaa ketään tilaa YouTube-kanavaa oikein.
Kuten Teemu tuossa äsken sanoi, niin tilatkaa meidän YouTube-kanava, jos olette YouTuben puolella.
Miksi?
Koska se on ilmaista ja se on loistava tapa auttaa meitä kasvamaan. Meidän tämän vuoden tavoite, varmaan ääneen voi sanoa, niin meidän tavoite on saada 50 000 YouTube-tilaa ja me halutaan panostaa tähän tosi paljon. Joten jos te voitte jeesaa meitä siinä, niin arvostetaan suuresti. Ja Spotifyssa, Apple Podcastissa, kaikkialla muuallakin voi tilaa, missä ottekaan, niin painakaa tilaa ja nappia. Ja ei varmaan muuta. Kiitos ja nähdään kuulla ensi kerralla.
Kiitos.
Se on moikka moikka.
Morjens.